Neville. Good morning, class. We're very happy
Neville,
to be back again.
Magandang umaga, mga mag-aaral. Napakasaya namin na makabalik na muli upang batiin kayong muli sa sapat sa lahat na pangalan ng Panginoong Yesus. Umaasa akong nagkaroon kayo ng mainam na sanlinggo ng kanyang mga kapurihan at mga pagpapala. Pagdating ko kaninilang umaga, nakasalubong ko ang isang munting batang lalaki roon at binigyan niya ako ng isang maliit na plake ng tagapagbantay na anghel na nagbabantay sa dalawang munting bata. At hindi ko alam na yun pala ang Dalton, ang munting batang Dalton. At dito ilang linggo na ang nagdaan o ilang mga dalawang linggo na ang nakararaan, may isang ama, Kristiyanong ama, na humiling para sa kanyang kabataang anak na babae na hindi pa Kristiyano habang nakatayo siya sa pila para sa pagpapanalangin. At sinabi roon ng Espiritu Santo, aking ipinagkakaloob ko sa iyo ang iyong anak. At narito na siya ngayong umaga, naligtas at nabautismuhan na sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nakaupo sa may entablado, sa diyanggaya ng pagkakasabi ng Espiritu Santo, at ang iba pang mga anak ay nakaupo rin lahat sa palibot. Alam kong masaya ang pamilyang Dalton. Nakikita ko yung munting binibini roon na ipinanalangin nila yung sanggol noong nakarang linggo na inakala nung mamamatay na ito. Nakikita kong kasama pa rin natin ito ngayong umaga at masaya kami para doon, kapatid. Akala nila ay mayroon itong muscular dystrophy at wala naman pala itong ganoon. Kaya labis tayong nagpapasalamat. Nakikita ko ang lahat ng ating mabubuting mga kaibigan. Naalala ko pa itong kapatid rito na nagpunta noon sa akin para sa isang espesyal na pakikipanayam doon sa Chautauqua minsan. Sa palagay ko yun nga. Nag-agahan ako kasama mo at ng iyong asawa at mga anak. Sa palagay ko yun. O ikaw at ang iyong asawa, o mga anak, o nga rin. Middletown, doon sa ngunit tayong lahat, nakalimutan ko na ang pangalan na iyon, kaya tinawag ko na lang na Chautauqua. Opo, Ginoo, marami sa mga mabubuti kong kaibigan, sina kapatid na Charlie Cox at kapatid na Nelly sa dako rito, na naging pangalawang tahanan ko na, at wala nang iba ba kundi kayo ang para ko ng mga sariling anak. Nagpupunta ako roon. Doon ko kadalasang ginugugol ang oras ko ng paglilibang-libang ay doon. Siya ang pinakamahusay na mamamaril ng squirrel sa Kentucky kapag nasa Indiana ako. At kaya ang Indiana, at Charlie, sinasabi ko sa iyo, talagang kinasasabigan ko. Gustong-gusto ko na talagang para bang kailangan kong manghuli ng ilan sa mga isdang crappie o striped bass na iyon bago ako magsimula roon. Pakiramdam ko talaga parang hindi na ako makapaghintay pa para doon. Si kapatid na Parnell, Par Arnett na Tagalog, South Carolina, at kapatid na Bueno, talagang napakaraming iba't iba rito na mula pa sa iba't ibang lugar na pumarito ngayong umaga upang bumisita sa atin. Alam nyo, wala tayong anumang regular na pagiging kasapi rito. Pakikisama lang sa isa't isa ang mayroon tayo. Habang ang dugo ni Jesus Kristo na anak ng Diyos ay lumilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan. Ngayon, napakainam ng pag-aaral natin sa diyang malwalhati at tayo ay kahit papaano ako'y alam na nasisiyahan ako rito at alam kong nasisiyahan din naman kayong lahat dito. Nag-uumpisa ako kung minsan sa buong araw na mangusap tungkol dito o magbasa tungkol dito. Kumukuha ako ng mga dalawang talata at mag-uumpisa na ako sa mga kasulatan at bigla mo na lang malalaman na tapos ko na pala ang Genesis hanggang sa Apokalipsis na patuloy pa rin. At alam nyo, gusto kong gumugol ng panahon kung saan magagawa natin, kung saan matatalakay natin ang aklat ng mga Hebreo at gumugol lang ng gaya sa, bueno, kapag dumating na ang panahon ng mga squirrel, tulad ng Setyem, mga Agosto, alam niyo na, at magpatuloy lang hanggang sa panahon na para mga ibang bansa. Basta tuwing gabi lang tungkol sa aklat ng mga Hebreo o ang aklat ng Exodo. Kung paanong ang Diyos sa Exodo ay inilalabas ang kanyang bayan mula sa Ehipto. Isang Exodo, napakagandang tipo natin ngayon na naghahanda na para sa ating Exodo. Ito'y, napakagandang bagay nito. Sadyang nag-uugnay-ugnay ang buong kasulatan at ito isang napakahabang kwento. Ngayon, sa umagang ito, tayo'y nasa aklat pa rin tayo ng tatalakayin sana natin ang unang tatlong kabanata ng aklat ng Epeso, ang liham ni Pablo sa mga taga-Epeso sa Epeso na sinisikap na ipinuposisyon sa lugar ang iglesia. At bago lamang natin itong talakayin, maaari ba tayong maglaan ng isa pang sandali o dalawa para sa panalangin bago lamang natin umpisahan?
O Lord, our God, we are coming into the
O Panginoon na aming Diyos, Lumalapit po kami sa iyong presensya ngayon na mga hindi kami karapat dapat. Gayon may nalalaman namin na isang haing dugo roon na naghihintay. Nililinis kami sa lahat ng karumihan at piniaharap kami sa harapan ng Ama na walang sala, walang kapintasan, walang anuman na magagawa namin upang maging karapat dapat dito. Ngunit dahil sa ginawa na ito ni Jesus para sa amin, nagpapakababa kaming yumuyukod sa kanyang presensya at sa kanyang pangalan, inihiling na iyo pong isusugo ang Espiritu Santo ngayong umaga sa aming kalagitnaan. At bilang hindi isang teologo o nakakaalam kung paano isaayos ang kasulatan, kundi nagagalak lamang at nagpapasalamat sa pagkakadama sa Espiritu Santo habang kumikilos ito sa aking katauhan. Pagpalain nawa kaming lahat nito ng sama-sama habang aming binabasa ang iyong nakasulat na salita upang ito ay maging walang hanggang buhay sa amin. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus at alang-alang kay Jesus. Amen. Ngayon, maaari kong sabihin rito, una, na kung sa anumang oras na maaaring makapagsalita ako ng isang bagay na hindi katanggap-tanggap, na sadyang wala sa tamang ayos, marahil ay ganap na taliwas sa inyong katuruan o isang bagay na hindi ninyo masang-ayunan, umaasa ako sa Espiritu Santo na gagawin niya iyon na napakasarap at napakatamis hanggang sa wala nang hindi man lang makapananakit kita niyo na ito'y maging sa pamamagitan ng pag-ibig at pakikisama na iyon ang kung ano ang mga hulugan ito ng gayon. At nagumpisa itong lahat sa pangaral noong nakarang linggo, sa palagay ko iyon, noong nakarang linggo ng umaga, bilang ang tinanggihang hari. Meron na bang nakakuha ng tape? Sa palagay ko meron na sila noon. At maaari kayong magkaroon ng mga iyon kung gusto nyo ng mga iyon. Ang tinanggihang hari. Ilang araw na lang ngayon at magumpisa na tayo sa doon sa Middletown, Ohio. Nais namin na lahat ng mayroon ng kanilang na nakatakda na ang kanilang bakasyon para sa panahon na iyon na tiyakin na makipagkita sa amin doon. Dahil umaasam tayo ng isang dakilang panahon ng pagsasama-sama sa Middletown, Ohio. Si Dr. Sullivan ang tagapamahala sa palagay ko ng komite at magkakaroon ng 5 gabi nito. Mangangaral ako bilang siyang panauhing tagapagsalita sa International Convention of the Interdenominational Church. At pagkatapos niyon ay ang sarili na nating pagtitipon simula roon. Naisaayos na natin iyon hanggang sa 12. Ngunit alinsunod sa unawaan na maaari tayong magpatuloy maging hanggang sa 1 linggo pagkatapos noon. Sadyang nakadepende lamang sa kung paano ang pangunguna ng Espiritu Santo. Nais nating lahat na mapangunahan tayo ng Espiritu. Sadyang kung ano lang ang sinasabi ng Espiritu na gawin, kung gayon ay gawin ito kagad-agad. At tandaan natin na habang sinusunod natin ang Espiritu, ang isang dakilang aral na gusto nating matutunan ay huwag maging mapagmadali. Kita nyo, magdahan-dahan lamang kayo, sumampalataya. Kung humiling tayo sa Diyos ng anumang bagay, tandaan nyo na tinutugon ng Diyos ang panalangin. Tinutugon niya iyon sa kanyang panahon. Sa paraan na pinakamainam, ginagawang maganap iyon ng sadyang husto para sa atin. At kung hindi iyon ganoon, kung gayoy ano ang ginagawa natin dito ngayong umaga, ano, para saan na nag-aakin tayo ng Kristyanismo? Ang Diyos, kung hindi ito ang salita ng Diyos, kung gayon ay hindi ito totoo, kung gayon ay masusumpungan tayo sa gitna ng mga tao bilang siyang pinakamiserable, lubos akong nagagalak na makipagkaisa ng puso sa marami rito na nakakaalam na ito ang di maaaring magkamali na salita ng Diyos. Kung gayon ito, bawat salita nito ay ang katotohanan. Bawat salita nito, bawat bahagi nito. At sa biyaya ng Diyos, ay nagkaroon ako ng pribilehiyo na makita ang lupain kung saan tayo maglalakbay balang araw. Kahapon, hindi alam ng mga tao kung anong nakakalungkot na mga panahon ang dumarating kaakibat ng ganitong uri ng ministeryo. Nalungkot talaga ako at nasabi ko sa asawa ko, sana'y nagtuloy-tuloy na lang ako. Sabi niya, bakit mo sinasabi yan, Bill? Sabi ko, oh, dito ay may mga problema ako at gayong mga bagay. At pagkatapos, para bang sinabi ng Espiritu Santo, sinisikap mo bang laktawan ang mga iyon? Ikaw ba? Pinagsusumikapan mo bang iwasan ang mga iyon? Kita nyo? Hindi, sabi ko. Hayaan mo pong tumayo ako mismo sa harapan nitong lahat at harapin ito. Tingnan na sadyang, kita nyo? Iyon ay lubos na lalong mainam sa pagtatapat. Tunay na sinasabi ko ito bilang nakasaksi na pagkatapos lamang ng buhay na ito, papasok na tayo sa isang lupain na higit pa sa anumang kayang isipin din naman. At kung may mga baguhan man dito, umaasa akong hindi nyo, idinadalangin ko sa Diyos na hindi nyo ako ibibilang na isang panatiko. Ako, nais kong kung anuman ay ang maging matapat at sabihin ang katotohanan at anong buti ang maidudulot noon sa akin na sabihin ang isang bagay na mali. Gayong merong labis, may napakaraming naririto na katotohanan. Tayo, bakit kailangan pa natin magsalita ng anumang mali patungkol dito? Kita nyo, ito, sadyang katotohanan ito. At kaya pala, naniniwala akong inagaw si Pablo paakyat sa ikatlong langit at nakita niya ang mga bagay na hindi angkop para kanyang ipangusap. At sinabi niya isang araw, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, may pumasok man sa puso ng tao kung ano ang inihanda ng Diyos sa kanila, inilaan na nagsisiibig sa Kanya. Oh, sadyang tayo ay nabubuhay. Nabubuhay tayo sa isang tambakan dito sa ibaba. Ganun lang, bunton lang ng basura na puno ng makapal na usok mula sa basura. Na kahit pa hindi tayo kontaminado nito mismo, nakatira naman tayo rito kung saan nang gagaling ang usok mula sa umuusok na mga baga ng kasalanan. Isa sa mga pinaka-nakakasukang bagay na maiisip ko ay ang isang nasusunog na tambakan ng basura ng siyudad. Nakalapit na ba kayo sa isa nito? Yung nakaririmarin na kontaminadong amoy ng usok na nagbubuhat sa lahat ng uri ng dumi at makalanghap ka lang nito at talagang pinauurong ka na nito pabalik. Naalala ko kapag kailangan ko noong magpunta sa New Albany doon sa ibaba ng 18th Street, doon kung saan naroon dati yung lumang tambakan, at kailangan kong mangulekta roon at magbasa ng mga metro. At talagang kinahihilakbutan ko yung araw kung kailan iyon, rutang 18 kalsada, kapag kailangan kong puntahan iyon doon, dahil iyon ay ang maamoy ang nakaririmarin na amoy na iyon. At bukod pa roon, naroon ang mga bangkay ng mga daga at ng mga aso at lahat na, alam niyo na nasusunog at yung usok na nanggagaling rito. Ngayon, gayunman, doon may ahalin tulad ang buhay na ito sa pinakamainam nito. Isang nasusunog lamang, sadyang nangangamoy na kasalanan sa lahat ng dako, na ganun nga iyon sa espiritual na pananalita. Ngunit, kung saan umiihip ng malaya ang hangin at ang lahat ng bagay ay maganda at kapayapaan at kagalakan, at buhay na walang hanggan, doon lamang sa kabilang ibayo ng ilog. Subalit, tayo ay nasa labanan, kaya huwag lang tayong humilata at sabihin, magmadali tayo at tumawid na roon. Isama na natin ang bawat isa na madadala natin. Oo. At ngayon, ang layunin ng mga pag-aaral na ito ay upang iangkla yung mga nakatawid na sa lupain. Ang layunin nito ng pag-aaral ng aklat na ito ng Epeso ay ang iposisyon sa lugar ang iglesia kung saan ito ganap na tumatayo kay Kristo. Ito ay isang tipo ng lumang tipan at ng aklat ng Josue kung saan mamahagi si Josue. Natalakay na natin iyon noong nakarang linggo kung saan binahabahagi ni Josue ang lupain sa bawat tao at ginawa niya iyon sa pamamagitan ng inspirasyon. Kung paanong si Moises ay dinala ang mga tao palabas ng Ehipto, yung bawang, sibuyas, palabas, at binigyan sila ng isang lugar kung saan ipinangako ng Diyos 400 taon pagkatapos o 400 taon bago pa na dadalhin niya sila sa isang lugar, isang mabuting lupain na binubukalan ng gatas at pulot, at pinangunahan ni Moises ang mga anak ni Israel hanggang doon sa lupain yun. Ngunit hindi niya sila itinawid. At si Jesus sa espiritual, sa mga tao na pinangakuan tayo ng isang Espiritu Santo mula pa ng pasimula, pinangunahan tayo ni Jesus hanggang sa pangakong iyon. Ngunit dumating ang Espiritu Santo gaya ni Josue upang mamuno at manguna at mamahala at upang angkinin ang lupain o angkinin ang iglesia. Napag-alaman natin bilang batayan kung gayon na sa ating ngayon dito ay kung saan marahil baka isipin ng mga tao na wala akong galang at sinisikap na pawalang halaga ang mga kapatiran. Hindi po, ang Diyos ang aking maging tagahatol. Hindi po, kita nyo, sinisikap ko lang na puntuhin ang isang bagay na siyang katotohanan, kita nyo. Pumili na tayo ng mga pinuno ng mga tao sa halip na ang pangunguna, mga tagapanguna, mga pangunguna ng Espiritu Santo. Ginusto na natin ng mga tao na sila na ang maggawad ng ating bahagi at upang pangunahan tayo. Mga denominasyong gaya ng Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, Pentecostal at iba't ibang mga denominasyon upang gawin ang isang organisasyon na isang halimbawa at sinusundan natin yon. Ngunit tayo ay wala saan man sa Biblia na dapat nating gawin ng ganoon. Walang isa mang teksto ng kasulatan sa buong Biblia ng Diyos kung saan inorganisan niya kailanman ang iglesia o kung saan nangusap siya kailanman tungkol sa isang organisasyon. Walang isa mang dako sa Biblia, kundi lagi pang ang laban dito. Ayaw niya tayong maging kaanyo ng mga bagay ng sanlibutan. Gusto niya nakakaiba tayo, mga ibinukod. Hindi ko naman ibig sabihin na maging hibang ha, gaya nga ng tawag natin dito. Ang ibig kong sabihin ay maging isang bayang tinawag palabas. Oh, isang pinagpalang bansang banal na namumuhay ng mga buhay na hindi kadusta-dusta. Kumikilos sa ating mga sarili na katulad niya na gumagawa sa atin sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ngayon, noong Miyerkules ng gabi, marami sa inyo ang wala rito noong Miyerkules ng gabi, ngunit nakarating na kabisa sa palagay ko'y ikatatlong talata na yata yun, o ang, hindi, ikalima na talata pala yun, sa pagkukupkup o ang paglalagay sa mga tao sa tamang lugar, kung paanong ang Diyos ay sinisikap na ilagay sa lugar ang kanyang bayan, at kapag inilagay ng Diyos ang isa, kung gayon, gusto naman ng buong iglesia na maging katulad ng isang yun, magkaroon ng ganun ding uri ng mga bagay, gumawa ng ganun ding mga bagay. Iba-iba ang pagkakataba sa atin. Iba-iba ang pagkakagawa sa atin. Magkakaiba ang mga katangian natin. At iba-iba ang pagkakaposisyon sa atin. Ang bawat isa para sa magkakaibang trabaho. Marahil ang isa para sa isang maliit lang na uri ng gawain. Ang isa na may para sa isang malaking gawain. Sa palagay ko ay si David yon o isa sa mga propeta. Nakalimutan ko na ngayon. Ang sabi, mas mainam pa na ako'y maging isang punasan ng paa sa bahay ng Panginoon kaysa sa maging manirahan sa mga tolda na kasama ng masasama. Ngayon ihihinto tayo sandali sa pagkukupkop sa ikalimang talata sa pagsisikap na makapagpatuloy pa sa abot ng makakaya natin dito. Ngunit ngayon alalahanin niyo ang tema. Sa kabuuan ay tungkol ito sa paglalagay sa tamang lugar. Ilan ang nakakaunawa niyon? Pakinggan nga natin na sabihin ninyo iyon sa isang salita. Paglalagay sa katawan ni Jesus Kristo, sa posisyon kay Kristo kung saan ang Espiritu Santo ay pinangungunahan tayo. Ayan na, ngayon nakuha na natin ito, kita nyo, pagpuposisyon sa atin. Ang aklat ng Epeso ang gagawa niyon. At pagmasdan ninyo ang punong guro na ito, si Pablo. Ang unang bagay na ginawa niya ay wasakin ang lahat ng kaisipan tungkol sa pagtalikod. Wasakin ang lahat ng kaisipan ng pagiging isang Kristiyano ngayon at bukas ay wala na naman ako. At nang sumunod na araw ay kinukundi na ako ng Diyos. At nang sumunod na araw na naman ay bumalik akong muli. Walang kabuluhan yan. Ngayon, ito ay, ang aklat na ito ay hindi nakapatungkol sa pang-ibanghelikong katuruan, mga pangaral ng mga ebanghelista. Hindi ko ito tinatalakay sa labas. Dinadala ko ito sa iglesia. Dahil sa inihatid ito ni Pablo sa mga banal, yaong mga tinawag at iniingatan, at mga pinuspos at ibinukod na, at nasa Espiritu Santo na, nasa lupain na ng Kanaan. Sinisikap niyang sabihin sa kanila ang unang bagay. Alisin niyo sa isip niyo na mapapahamak kayo at nagagawin ninyo ang ganito at natatakot kayo sa ganito. Huwag kayong matakot sa kahit ano paman. Sapagkat sinisikap niyang sabihin sa inyo kung saan kayo naroroon, kung sino kayo, gaano na ang katayuan ninyo. Ngayon, maaaring makagawa kayo ng mga bagay na mali, at sa tuwing makagagawa kayo ng anumang bagay na mali, ay ipagbabayaran niyo ito. Siya nga po, aanihin ninyo ang inyong itinanim. Ngunit walang anumang kaugnayan iyon sa inyong pagkakaligtas. Kapag ipinanganak kayo ng Espiritu ng Diyos, ay may taglay na kayong buhay na walang hanggan at hindi na maaaring mamatay pa kung paanong hindi rin maaaring mamatay ang Diyos. Bahagi kayo ng Diyos. Anak kayo ng Diyos. Ipinanganak akong Branham. Maaari ninyo akong gawan ng ibang pangalan, ngunit hindi iyon makakabawas sa akin. Branham pa rin ako. Ipinanganak akong Branham. Sa tuwin ay magiging Branham. Ako'y maaaring lubos na masira ang anyo ko balang araw. Nakuba na dahil sa arthritis, napinsala at ganap ng baldado, hanggang sa magmuha na akong isang hayop, subalit magiging Branham pa rin ako. Bakit? Dugong Branham ang nasa loob. Ganon kayo. At hanggat ginawa kayo ng Diyos, ngayon tandaan nyo, hindi yung mga labas kay Kristo ang kausap ko. Ang mga kausap ko ay yung mga na kay Kristo na. Paano ba kayo makakapasok kay Kristo? Sa pamamagitan ng isang Espiritu, malaking titik, E-S-P-I-R, nang ibig sabihin, sa pamamagitan ng isang Espiritu Santo ay nabautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Paano tayo makakapasok? Sa pamamagitan ba ng bautismo sa tubig? Lubos akong di sumasang-ayon sa inyo ng mga Baptist at sa inyo ng mga Church of Christ. Hindi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, talagang hindi. Unang mga taga Corinto 12 ang sabi, sa pamamagitan ng isang Espiritu, Espiritu Santo, ay dinadala tayo sa katawan na iyon. At sa diyang ligtas tayo na kasing ligtas ng katawan na iyon, ang Diyos ay ipinangako ito. Paano siya muling hahatulan ng Diyos? Gayong pumunta na siya sa Kalbaryo. Sa pag-akyat doon sa Golgota, pinagahampas siya, sinugatan. Hindi niya maaaring pagalingin, ni hindi siya makapagsalita ng isang salita halos. Dahil bakit? Pasan-pasan niya ang mga kasalanan ng sanlibutan. Hindi dahil sa makasalanan siya, kundi siya ay naging kasalanan para sa akin at para sa inyo. Lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan, magmula kay Adan hanggang sa pagparito niya, ay nakapasan sa kanyang balikat. At hindi pinarurusahan ng Diyos ang kanyang anak. Ang pinarurusahan niya ay ang kasalanan. Nakita niyo na kung gaano katindi iyon? Binabayaran niya ang ating utang. Gumagawa siya ng daan ng pagtakas para sa lahat ng mga alam na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman na magsisilapit. Tutungo na tayo diyan sa ilang sandali. Ngayon, kung gayon, kapag kayo'y sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay nabautismuhan tayo tungo sa katawan na iyon, isang katawan na si Kristo, at ligtas na tayo magpakailanman. Ngayon, para bang tumatama ito ng kakaibaroon, lalo na sa mga mananampalatayang Armenian, na sila ay kailangang may bagay na gawin upang maging karapat-dapat ang kanilang sarili o kung anong nagawang katangi-tanging bagay. Paano naman iyon magiging sa pamamagitan ng dalawang bagay na sabay? Iyon ay alinman sa biyaya o sa gawa, isa lang. Hindi maaaring sa pamamagitan ng parehong bagay, sa pamamagitan ng dalawang magkaibang bagay, kinakailangan na sa pamamagitan ng isa lang. Ito'y ako, naku, talagang wala na akong makita pang iba kundi ang biyaya lamang ng Diyos. Iyon ang bumubuo sa akin. Noon pa'y naniniwala na ako sa biyaya. Sadyang ako ay biyaya sa kabuuan. Ganun lang. Hindi sa ako, maging sa buhay ko noong bata pa ako. Wala na akong makitang anuman, kundi biyaya lamang. Biyaya. Sabi nila, ako'y kamutin mo ang likod ko at kakamutin ko ang likod mo. Bueno, isang di ka nais-nais na pakinggan na kasabihan yun. Subalit wala akong pakialam kung kamutin mo man ang likod ko o hindi. Kung kailangan kamutin ang likod mo, kakamutin pa rin kita. Kita nyo? Biyaya. Siya nga po. Kita nyo? Gumagawa ang biyaya sa pamamagitan ng pag-ibig kung kailangan mo iyon. Kahit pa wala kang anumang ginawa para sa akin, ako, wala man akong anumang kinalaman sa iyo. Gagawin ko pa rin yon kung kailangan mo ito. Biyaya. Dahil sa kailangan mo ito. Kailangan ko ng pagliligtas. Walang makapagligtas sa akin. Wala akong magawa tungkol sa sarili ko. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko kung paanong walang paraan talaga. Ngunit kailangan ko ng pagliligtas dahil naniniwala ako sa isang Diyos. At isinugo ng Diyos ang kanyang anak na nilikha sa wangis ng makasalanang laman upang magdusa na kahalili ko at naligtas ako. Tanging sa pamamagitan ng biyaya lamang ako naligtas. Wala akong magagawang isamang bagay ni magagawa man ninyo upang iligtas ang inyong sarili at ang mga una na niyang nakilala bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Natalakay na natin iyon noong nakarang Miyerkules. Isinalarawan natin ng Diyos sa kanyang pagiging Ela Elohim at ipinakita na siya ay nasa pagiging mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Subalit sa loob niya ay ang pagiging ama, sa loob niya ay may iba't ibang katangian, gaya ng isang tagapagligtas, gaya ng isang tagapagpagaling. Nasa Diyos lahat ng iyon, at kusang walang hanggang nabubuhay na mag-isa noon ang Diyos. Subalit dahil sa isa siyang tagapagligtas, siya ang wala siyang anghel noon, wala siyang ano pa man noon. Walang kahit ano noon, kundi ang kanyang sarili lang. Mag-isa lang siyang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Wala nang iba pang nabubuhay noon, kundi ang Diyos lang. Subalit dahil sa siya ay Diyos, kung gayon ay dapat na may sasamba sa kanya. Dahil gustong gusto niya ng pagsamba. At ang kanyang sarili mismo ang lumikha ng mga nilalang upang sumamba sa kanya. Ngayon pansamantala ay daanan natin itong muli. Pansamantala lang ha, hindi na natin tatalakay ng buong bagay, pero makukuha niyo iyon sa tape. Ngunit pagkatapos, dahil nga sa Diyos siya, gumawa siya ng mga anghel at sinamba siya ng mga anghel. Sinasamba pa rin siya ng mga anghel. Aba, ang mga anghel na nakatayo sa presensya ng Diyos ay may anim, pares-pares na mga pakpak, anim na pakpak. Nasa may mukha nila ang dalawa, dalawa sa may paa nila, at lumilipad sa dalawa, sa kanyang presensya, na sumisigaw ng araw at gabi, banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iyon ang sinasabi ng kasulatan. Sinasamba nila siya. Ngayon ay gumawa iyon ng bagay upang sumamba sa kanya. Pagkatapos sa loob niya ay may isang katangian ng pagiging tagapagligtas. Papaano na ang isa sa mga nilalang na iyon, kayong walang kasalanan o walang kaisipan ng kasalanan, papaano maliligaw ang isa man sa kanila? Hindi maaari yun. Kaya kinailangan na may bagay na malikha na maaaring maligaw upang siya ay maging tagapagligtas. Sa loob niya ay isang tagapagpagaling. Naniniwala ba kayong isa siyang tagapagligtas? Naniniwala ba kayo na isa siyang tagapagpagaling? Ngunit paano kung wala namang kahit ano na ililigtas o pagagalingin? Kita niyo, kailangang mayroong malikha ng ganoon. Kaya ngayon, hindi niya ginawa iyon ng ganoon. Ngunit binigyan niya ang tao ng malayong pagpili. Kung pipiliin mo ito ay mabubuhay ka. Kung pipiliin mo iyon ay mamamatay ka. At ang bawat tao na sinisilang sa mundo ay nasa ganoon pa rin kalagayan. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman ay alam na kung sino ang pipili rito at kung sino ang hindi. Kung ang Diyos bilang itinanong ang naturang katanungan kahapon ng isang teologo sa akin na matagal nang dumadalo sa mga pagtitipon o nakikinig ng tape, ang sabi, isang tanong. Sabi niya, kung gayon sumasa lahat ng dako ang Diyos, kung gayon, sabi niya, maaari siyang maging nasa lahat ng lugar. Sabi ko, hindi siya sumasa lahat ng dako sa paraan na tinutukoy ng salita ang pagiging sumasa lahat ng dako. Hindi siya pwedeng maging isang persona at saka sumasa lahat ng dako. Kung siya sumasa lahat ng dako, bakit ka pa mananalangin para sa Espiritu Santo? Kung siya sumasa lahat ng dako, pinupuno niya ang bawat bitak, sulok, butas, bawat selula, himay-may. Lahat na ng bagay na mayroon. Sabi ko, bakit pa niya hinanap noon si Moises kung siya nasa lahat ng dako sa bandang huli? Bakit pa siya nagpabalik-balik noon sa halamanan ng Eden? Sumisigaw ng Adan, Adan, saan ka naroon kung siya'y sumasa lahat ng dako? Siya'y sumasa lahat ng dako dahil sa alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay dahil siya'y walang hanggan. Ang pagiging walang hanggan ay ginagawa siyang isang sumasa lahat ng dako. Dahil sa pagiging sumasa lahat ng dako, saka pagiging walang hanggan, saka nakaupo siya sa kalangitan, nananatili siya sa isang lugar dahil isa siyang persona. Subalit, sa pagiging walang hanggan, kung gayo alam niya ang lahat ng bagay, alam sa tuwing kukurapang niknik, alam ang bawat bubuyog kung saan pumapasok ito sa bahay ng bukyutan upang kumuha ng pulot nito. Alam niya ang bawat ibong maya na dumadapo sa puno. Alam niya ang bawat iniisip mo sa iyong isipan. Dahil sa siya ay walang hanggan at nakakaalam ng lahat ng bagay. Iyon ay hindi lang siya walang hanggan. Alam pa niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya lahat. Ngunit isa siyang persona. Ang Diyos ay isang persona. At mula sa personang ito ay nag-umpisang lumitaw ang mga ito. At ang kasalanan, sabi ko nga noong isang gabi, hindi nilikha ang kasalanan. Walang anumang nalikha kundi kasakdalan. ang Diyos ay ginawang mabuti ang lahat ng bagay. Ang kasalanan ay hindi nilalang. Sabi, bueno, yan ang mismong pagkalikha ng kasalanan. Narinig niyo na iyon. Ngunit mali yun. Ang kasalanan, may isa lang naman lilikha, ang Diyos iyon. Hindi pwedeng likhain ng Diyos ang kasalanan, sapagkat siya'y banal at walang anumang bagay sa Kanya upang malikha iyon. Ang kasalanan ay pagbabaluktot, hindi paglalang, kundi pagbabaluktot ito. Ang pangangalo niya ay isang matuwid na akto na binaluktot. Ang kasinungalingan ay katotohanan na sinabi ng mali. Ang anumang kasalanan ay katuwiran na binaluktot. Kung kaya't ngayon, nagsasaayos ang Diyos. Inilantad na niya ang kanyang sarili. Siya ay Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagligtas. Naligaw ang tao at iniligtas niya ang mga ito. Ipinamalas na niya ang kanyang sarili bilang isang tagapagpagaling. Walang kaibahan maging ano paman siya ayon sa sinasabi ng mga tao. At siya nga, ano tanuman, ay ganun pa rin naman. Siya ay isang tagapagpagaling. Siya ay isang tagapagligtas. Siya ay Diyos. Siya ay walang hanggan. At may layunin siya. At ang layunin niya ay, sa pasimula, ang lumikha siya ng mga nilalang na magmamahal sa Kanya at sasamba sa Kanya. At gumawa siya ng mga nilalang at nahulog ang mga nilalang na ito. At pagkatapos ang Diyos, sa pagiging walang hanggan niya, ay tumingin sa buong daloy ng panahon at nakita ang bawat tao na maliligtas. Ang bawat tao, alam na niya iyon sa pamamagitan ng paunang kaalaman. Kung gayoy kung kanyang sa pamamagitan ng paunang kaalaman, alam na kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas, makakapagtalaga siya. Kaya yung salitang iyon ay hindi naman pala pangit na salita, di ba? Makapagtatalaga siya una pa lang dahil alam niya kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi. Kaya naman, para makuha yung mga maliligtas, kailangan niyang gumawa ng isang pantubos para sa kanilang mga kasalanan. Kung magagawa nating gusto nating makarating narito, ilang talata na lamang pababa. Itinalaga niya tayo ng una pa tungo sa buhay na walang hanggan, na nalalaman na iyong mga magsasantabi ng lahat at kahit gaano pa kawalang kwenta ito sa paningin ng mga anak ng sanlibutan ay walang anumang halaga yun sa kanila, sapagkat mga anak sila ng Diyos at tinawag niya sila. At isinugo niya si Jesus, nang sa gayon, ang kanyang dugo ay maging pantubos sa kasalanan, dugong pantubos sa kasalanan upang maging kabayaran para sa kasalanan, o isang katanggap-tanggap na handog pantubos o isang paglilinis. Isang proseso ng paglilinis upang patuloy na, hindi lang isang beses sa isang revival, kundi patuloy na nabubuhay, namamagitan na pinananatiling malinis ang Kristiyano araw at gabi. Naroon ang dugo ni Jesus Kristo na gumagawa doon sa krus ng isang katanggap-tanggap na handog pantubos sa presensya ng Diyos na patuloy tayong nililinis araw at gabi mula sa lahat ng kasalanan. At ligtas tayong nakapasok na. Papaanong nakapasok? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo tungo sa katawan ng Panginoong Yesus at ligtas na. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Wala nang paghatol pa. Hindi kailanman paroroon sa paghatol ang Kristiyano. Pumaroon na si Kristo para sa Kanya. Tumayo na sa lugar ko ang aking abogado. Ipinagtanggol na niya ang aking kaso na ignorante ako. Sinabi niya sa Ama na hindi ako karapat-dapat na ignorante ako. Ngunit inibig niya ako at pumalit siya sa pwesto ko at ipinagtanggol ang aking kaso. At sa araw na ito, ako'y malaya na. Siya nga po. At ibinubo niya ang kanyang dugo upang ihandog doon para sa ating mga kasalanan. Tandaan niyo noong nakarang Miyerkules ng gabi, walang Kristiyano, nagkakasala ang Kristiyano, ngunit hindi maaaring magkasala ang makasalanan. Hindi nagkakasala ang isang makasalanan dahil sa makasalanan na siya. Sa diyang makasalanan na siya, umpisa pa lang at ganoon lang. Heto, ipagpahalimbawa ang likod ng aklat na ito. Itim ito. Gaano ba kalaki ang pagkaitim nito? Itim ito sa kabuuan. Talagang walang puti rito. Itim ito. Sasabihin niyo, ganito kalaki rito. Hindi, hindi ganun. Ang buong bagay ay itim. Itim ito sa kabuuan. Ganoon ang makasalanan. Sadyang nahatulan na siya sa simula pa lang. Bueno, sasabihin niyo, paano kung nangalungin niya siya? Paano kung may pinagsamantalahan siyang babae? Paano kung siya? Paano kung nagsusugal siya? Paano kung may binaral siya? Wala na tayong pakialam paroon. Wala na tayong pakialam paroon. May mga batas tayo rito na siya nang bahala roon. Hindi naman tayo mga taga-reforma. Mga mangangaral tayo ng Ebanghelyo. Hindi natin siya hinahatulan sa ginawa niya. Hindi natin siya hinahatulan sa pangangalin niya. Hinahatulan natin siya dahil isa siyang makasalanan. Kung Kristiyano siya, hindi niya gagawin yun. Siya nga. Kung nabago na siya, hindi niya gagawin ang ganoon. Ngunit dahil makasalanan nga siya, yun ang nagbubunsod sa kanya na gawin yun. Doon nabubuwal mula sa kinatatayuan ang mga legalista. Siya nga po, kapatid, kaya ang sabihin ko sa inyo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa biyaya tayo naligtas. At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Siya nga po. Ngayon, hindi ko hahatulan ang mga kapatid na legalista, mga kapatid ko sila, at paroroon sila kung paano ang sinuman sa iba pa sa kanila ay paroroon din, dahil itinalaga na ng Diyos ng una pa ang kanyang iglesia na maparoon. Subalit ang bagay lang, inyong patuloy niyong labis na nililigalig ang mga tao, hindi na nila alam kung ano. Ngayon, bueno, siguro kung aking, basta ipaalam niyo lang sa kanila, hanggat meron silang pagkagutom sa sanlibutan, wala sila roon sa una pa lang. Hindi ako namumuhay ng tapat sa asawa ko dahil lang sa iniisip kong ididiborsyo niya ako. Namumuhay akong tapat sa aking asawa dahil sa mahal ko siya. Isa itong legal na katayuan na pinili namin na mahalin namin ang isa't isa. Una, bago pa man ito napunta roon, kinakailangan na pagmamahalan mo na iyon. Mahal ko siya. Bagamat naniniwala akong kung makagawa ako ng bagay na mali, ay patatawarin naman niya ako. Gayunmay, hindi ko pa rin gagawin yun, ano't anuman. Mahal ko siya. Ganon din kay Kristo. Kung ako, kung mabubuhay ako, 50 na ako. Kung mabubuhay man ako ng 90 o 100, na madagdagan pa ng 50 taon para mangaral, at hindi na ako nangaral ni isang pagkakataon, pupunta na lang doon at mauupo sa ilog, ligtas pa rin ako ano't anuman. Iniligtas ako ng Diyos sa kanyang biyaya na hindi ko naman marapat na tinamo ano pa man ang magagawa ko, ginawa o ano pa mang iba. Nangangaral ako dahil sa mahal ko siya at mahal ko ang kanyang mga tao. At iyon ang dahilan kaya alam kong lumipat na ako mula sa kamatayan patungo sa buhay. Dahil sa mahal ko sila at hinahanap ko sila. Maging ano pa mang uri ng kondisyon ang kinalalagyan nila, hinahanap ko pa rin sila. Humayo at kunin mo pa rin sila, hatakin pa rin sila. Kung hindi man sumasang-ayon ang mga ministro at ang iba'y di sumasang-ayon at di sumasang-ayon ang mga denominasyon, hindi yun makapipigil sa akin. May bagay talaga. Hindi yun nakapigil sa kanya. Pumunta siya mismo sa gitna ng kawalang pananampalataya at hindi yun nakapigil sa kanya. Sumulong pa rin siya. Ganoon ang ginagawa natin. Humahayo at kinukuha sila. Agawin sila sa paanumang paraan. Kahit pa abutin, hablutin, hawakan ng buong lakas ninyo. Hindi nyo man alam kung sino sila. Iligtas ninyo sila dahil iyon sa pag-ibig, hindi dahil kailangan kong gawin, kundi dahil nagmamahal ako, dahil nagmamahal kayo. Halimbawa, kailangan kong humayo at itama iyon sa babaeng iyon, pero sinasabi ko sa iyo ngayon mismo, palagay ko dahil nagsisimba naman ako, ay kailangan kong ang itama iyon. Hindi, ikaw ang dapat na maitama muna. Kita nyo? Kita nyo? Kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso, may kung anong bagay na ganoon na nagpapaalam sa iyo na mali ka. Kung gayon ay humayo ka. Kung gayon ay humayo ka at itama mo iyon sa Diyos, saka mo itama iyon sa iyong kapwa. Ganoon din ang itinuro ni Jesus. Sabi niya, kung dudulog kayo sa isang dambana at mayroong isang maalala na mayroong kang anumang laban sa isang kapitbahay o sa kapatid, humayo at ayusin mo ito sa kanya muna. Ngayon, sa mga kapanahunan naman na darating, natalakay natin noong Miyerkules ng gabi ang mga pagkahayag. Matatalakay natin yun muli ngayong umaga sa mga pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sa ibang salita, ay naghihintay ang Diyos. At pagkatapos sa huling panahon, kapag tumayo na tayong lahat sa harapan niya, hindi naligaw ang mga anghel, hindi nila malalaman kung paanong masiyahan sa mga pagpapala na tulad natin. Hindi naman sila kailanman naligaw. Ngunit alam ko ang pinagmulan ko. Alam ko ang bato na pinagtapyasan sa akin. Isang makasalanan. Alam nyo kung saan kayo tinapyas. Ngayon, nanatagpuan na tayo. Kung gayoy makatatayo na tayo sa harap ng Diyos. Oh, kay dakilang araw niyon. Pagkatapos ay ang pagkukupkop, ang paglalagay sa lugar. Ngayon, kasalukuyan na itong isinasagawa ng Diyos. At ngayon, kung may parating ko lang sana ito sa inyo, pagkatapos ay mag-uumpisa na tayo ngayon din sa ikalimang talata, gusto ko itong basahin. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Yesus Kristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng sarili niyang kalooban. Kasiyahan ng Diyos na gawin ng kanyang kalooban, ang pagkukupkop, ang paglalagay sa lugar. Ngayon, ano ba ang ginagawa niya? Inilalagay sa lugar ang kanyang iglesia. Una, tinawag niya ang kanyang iglesia. Methodist, Presbyterian, Lutheran, Baptist, tinatawag sila. Pagkatapos, anong ginawa niya? Ipinadala ang Espiritu Santo at ipinagkaloob sa kanila ang bautismo ng Espiritu Santo. Gusto kong alisin ninyo ito ng mga taong Pentecostal sa inyong mga puso. Ang Pentecostes ay hindi isang denominasyon. Ang Pentecostes ay isang karanasan. Ito ang banal na Espiritu. Hindi ito isang organisasyon. Hindi mo maaaring organisahin ng banal na Espiritu. Hindi niya papayagan ito. Ngayon, may isa na kayong organisasyon na tinatawag ninyo ng ganoon. Subalit lumalabas na ang banal na Espiritu at hinahayaan kayong manatili mismo diyan kung saan kayo naroon. At basta na lang nagpatuloy ito, kita nyo? Ang Pentecostes ay hindi isang organisasyon. Ang Pentecostes ay isang karanasan. At pagkatapos ay binigyan ng Diyos ang kanyang mga anak ng bagong kapanganakan sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Halos nakaabot na sila rito mismo noong nilinis nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng Nazarene, Pilgrim Holiness. Pagkatapos ay dumating sa karanasan ng Pentecostes o sa bautismo ng banal na Espiritu ang pagpapanumbalik ng mga kaloob. Nagsipagsalita sila sa iba't ibang wika at ipinapaliwanag ang mga wikang iyon at pinagkalooban ng mga kaloob ng pagpapagaling at mga himala at ang mga tanda at mga kababalaghan ay nagsimulang sumunod sa kanila. Ngayon, mga anak sila. Mga anak sila ng Diyos. Nakaposisyon na sila kay Kristo. Naging mga anak sila sa pamamagitan ng kapanganakan. At ang bagong kapanganakan at ang pagkakonvert na yun mismo ay ang banal na Espiritu. Ni hindi pa kayo na-convert hanggang sa matanggap nyo na ang banal na Espiritu. Yun ang sabi ng kasulatan. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, tanungin niyo ang sinuman, basahin ang inyong kasulatan. Inaringganap siya sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Naging isang tagasunod, isang apostol. Ibinigay sa kanya ni Jesus ang mga susi sa kaharian. At sa Juan 17:17, binanal niya sila. Pinagkalooban sila ng kapangyarihan. Binahayo sila. Nagpalaya sila ng mga demonyo at gayong mga bagay. Binanal sila. Pakabanalin mo sila, Ama, sa iyong katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Pinababanal ko ang aking sarili dahil sa kanila. Isa iyon sa mga pinakamatamis na salitang narinig ko. Ama, pinababanal ko ang aking sarili dahil sa kanila. Alam niyo bang may karapatan siyang magkaroon ng tahanan? Tao siya. Alam niyo ba kung bakit may karapatan siyang magkaroon ng asawa? Isa siyang tao. May karapatan siya sa lahat ng mga bagay na ito. Ngunit sinabi niya, Ama, pinababanal ko ang aking sarili dahil sa kanila. Pinababanal ko ang aking sarili. Nakipag-usap ako sa isang butihing mga ngaral kahapon. Mga ngaral ako para sa kanya sa loob ng ilang gabi rito sa may highway. At tinanong ko siya tungkol sa isang bagay, sabi niya, Oo, kapatid na Branham, ngunit karamihan sa mga miyembro ko ay hindi naniniwala roon. Sabi ko, legalista ba ang karamihan sa kanila? Oo, hindi naniniwala roon ang kapatid. Ngunit sabi niya, para sa kapakanan nila. Oo, gusto ko siyang yakapin. Para sa kapakanan nila, alam mo, pinabanal ko ang aking sarili dahil sa kanila. Oh, nagsasanay noon si Jesus ng 12 kalalakihan upang sa pamamagitan ng 12 lalaki iyon ay madala ang ebanghelyo sa sanlibutan. At sabi niya, dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili. Pabanalin mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng kapwa-tao mo. Para sa kapakanan ng iba. Huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang balabal, sabi ni Pablo. Kundi pabanalin ninyo ang inyong sarili. Umasal ka ng maayos sa mga kapwa-tao mo, gaya ng nararapat sa isang tunay na Kristiyano. Ang inyong mga pag-uusap ay maging, kung makaharap ninyo ang inyong kaaway, ay pabanalin ninyo ang inyong sarili alang-alang sa Kanya, dahil hindi nyo nalalaman kung ano ang maaari ninyong magawa. Ngayon, ang paglalagay na sa tamang posisyon ng anak. Ang unong bagay matapos na may silang ang anak, isa na siyang anak. Ngunit malalaman natin pagkatapos na ang kanyang asal ang siyang maglalagay sa kanya tungo sa pagkukupkup kung umasal ba siya ng tama o hindi. At ito'y ang Pentecostal. Ngayon, hayaan nyo lang na ipakita ko sa inyo na hindi isang denominasyon ang Pentecostes. Ilan bang mga Baptist ang naririto na Baptist noon na natanggap na ang banal na Espiritu? Patingin nga ng mga kamay ninyo, kita nyo, ilan bang mga Methodist ang naririto na natanggap na ang banal na Espiritu? Itaas nyo ang inyong mga kamay. Ilan bang mga Nazarene ang naririto na natanggap na ang banal na Espiritu? Itaas ang inyong mga kamay. Presbyterian, na natanggap na ang banal na Espiritu. Kita nyo? Lutheran, iba bang mga denominasyon na hindi kasapi sa Pentecost man lang, nakabilang lang sa kung anuman na denominasyon na natanggap na ang banal na Espiritu? Patingin nga ng kamay nyo? Kita nyo? Kaya kung gayon, hindi denominasyon ang Pentecostes, ito'y isang karanasan. Ngayon, dinala ka na ng Diyos papasok sa katawan ni Kristo. Ano na ngayon ang gagawin niya? Matapos mong mapatunayan ang iyong sarili, pinabanal ang iyong sarili sa iyong mabuting asal, masunurin sa Espiritu Santo, kahit na ano pa ang sabi ng sanlibutan. Ako, ikakaskas ko ito ng talagang matindi, kita nyo, dahil hindi ko naman ibig na maging magaspang. Ako, pakiusap na huwag talaga, kita nyo. Huwag niyong isipin talaga na ako'y malupit. Ako, hindi ko nais maging ganun. Ang pinangangambahan ko lang ay ang akayin mo ang mga tao at ipangaral sa kanila itong ipinadala ng Diyos na katotohanan at tatalikod naman sila at patuloy pa rin na gagawin ang gayon ding bagay at sasabihin na taglay nila ang banal na Espiritu. Sa diyong halos sirain kanun, kita nyo? Ano bang nangyayari? Bumabalik sila mismo sa siya paring bagay na iyon. Kagaya lang ng mga anak ni Israel. Gusto nila ng hari upang ang haring ito ang mamuno sa kanila at gawin silang umasta na gaya ng mga Amoreo at ng mga Amalecita at ng mga Filisteo. Alam nyo ba mga binibini na mali na magsuot ng pantalon? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba na mali na putulan ang buhok nyo? Alam mo ba na mali ginoo na patuloy kang manigarilyo at kumilos ng ikinikilos mo? Alam mo bang mali na hindi ka maging asawang lalaki sa iyong sambahayan? Na medyo sumumpong lang ang init ng ulo ng asawa mo at itinaboy ka palabas ng pintuan at ang sasabihin mo pa, oo, pagpalain ang puso mo, mahal ko, babalik din ako. Alam mo bang papaano ka magiging tagapag-alaga sa bahay ng Diyos kung ni hindi mo mapamahalaan ang sarili mong sambahayan? Yan ay talagang tama. Alam mo ba, kapatid na babae, na hindi mo lang asawa ang iyong asawang lalaki, kundi tagapamuno mo pa siya? Sinabi ng Diyos ang gayon. Dahil sa ang asawang lalaki ay hindi nadaya, ang babae ang nadaya. At kayong mga mangangaral ay magpapatuloy naman na magtalaga ng mga babaeng pastora at mga ngaral sa inyong mga iglesia na alam nyo nang kinukondena iyon ng salita ng Diyos. Patuloy ninyong gagamitin ang pangalang iyon ng Ama, Anak at Banal na Espiritu para magbautismo, gayong wala naman sa Biblia ni isang katiting ng kasulatan para doon. Gusto kong ipakita sa akin ng isang arsobispo o ninumang iba pa kung saan ang sinuman noon sa Biblia ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu. Gusto kong ipakita ninuman sa akin ang sinuman na nabautismuhan sa anumang paraan maliban sa pangalan ni Jesus. Subalit ang kay Juan ay hindi nabautismuhan. Nabautismuhan sila sa paniniwalang siya'y darating, subalit hindi nila alam kung sino nga siya. Ngunit noong napagkilala na mismo nila iyon, kinailangan nilang lumapit upang mabautismuhan muli sa pangalan ni Jesus Kristo. Gusto kong may isa na ako, hinamon ko na ang mga Assemblies of God, ang iba pang mga mangangaral, ang mga Baptist, Presbyterian at lahat na. Ayaw nilang magsalita tungkol dito. Gusto kong makita ang kasulatan. At pagkatapos, panatiko daw ako. Ha? Tapos nababaliw na daw ako. Wala sa katinuan ko na siraulo daw ako. Dahil lang sa sinisikap kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Ngayon, yun ay tapatan mga kapatid. Kapag ang isang tao ay kumbinsido na sa Diyos, kumbinsido ka na talaga nun, ng buong buo, ikay ibinukod na, ikay Iba ka ng nilalang. Marami ang tinawag, kakaunti ang pinili. Oo, maraming tao ang tinawag. Magkakaroon ng pagtawag sa iyong puso. Oo, naniniwala akong mahal ako ng Diyos. Naniniwala akong ginagawa nga niya yun. Ngunit kapatid, yun, ikaw ay maliligaw na kasinglayo ng iba pa sa kanila dahil sa paroroon sila sa araw na iyon na sinasabi pang, Panginoon, nagpalayas ako ng mga demonyo sa iyong pangalan. Ginawa ko ang lahat ng iba pang bagay sa iyong pangalan. Nagdaos ako ng mga gawaing ukol sa pagpapagaling. Ipinangaral ko ang ebanghelyo. Nagpalayas ako ng mga demonyo. At sasabihin ni Jesus, lumayo ka rito, ni hindi kita nakikilala, mapagpaimbabaw. Siya iyon na gumagawa sa kalooban ng aking ama. Bakit ba hindi iyon makita ng mga tao? Ngayon, alam kong nakakasakit iyon. At hindi ko sinasadyang makapanakit iyon. Hindi ko sinasadyang maging ganoon iyon. Ngunit kapatid, ako, tila ba para sa akin tayo'y nasa huling panahon na tayo at kinukupkup na ng Diyos. Iniaayos na sa tamang posisyon sa iglesia sa katawan ni Kristo ang mga kanya. Ngayon, hindi marami ang ilalagay niya roon. Una pa'y sasabihin ko na iyon sa inyo. Sasabihin niyo, oh, Beno, magkakaroon naman ng napakalaking bilang. Ngunit may 6,000 taon siya na pagkukuhanan sa mga iyon din naman. Alalahanin niyo, darating ang pagkabuhay na maguli at tayo'y aagawin kasama nila. Ilan lang sa kanila, kita nyo? Saliksikin nyo ang inyong pagkaligtas ng agaran. Siyasatin nyo ang inyong sarili at tingnan kung ano ang naging mali, kita nyo? Inyong sadyang tingnan nyo kung ano ang problema. Alam kong yun ay mahirap. Ngunit kapatid, yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan ng Diyos. Pagkukupkop, dapat na maging lubos tayong nag-aalab para sa Diyos. Dapat tayong nag-aalab araw at gabi. Walang dapat na makapigil sa atin. At dapat tayong maging lubos na kaibig-ibig at lubos na kalugod-lugod at napakabait at lubos na katulad ni Kristo sa ating pamumuhay. Kinakailangan ng bawat araw ng buhay. Ang sabi ni Jesus, pansinin ninyo ang liryo sa parang kung paano itong lumalaki, nagpapagal at umahabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo na si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng katulad sa isa nito. May mga kasuutan noon si Solomon na napapalamutian ng magagandang seda at mga burda at mga gayong bagay. Ngunit iyon, yun ay hindi iyon ang tinutukoy niya. Upang lumaki ang isang liryo, kailangan nitong gumawa araw at gabi. Ano ba ang gusto ninyong maging kahinat nandito sa munting dulo ng linya na ito? Kung ang matuwid ay bahagyan ng makaligtas, paano pa kaya ang makasalanan? Yun ang di mananampalataya at ang masama. Ang taong nakakarinig ng salita at tumatangging lumakad dito, ngayon, ano ang gagawin natin, kita nyo? Ngayon, ito ang nating iglesia. Mayroon tayong marahil 4 o 5 estranghero sa gitna natin. Ngunit ito ang iglesia. Tinuturuan ko kayo. Itinetape ang mga ito. Gusto ko na ang mga taong nakikinig sa mga tape, tandaan nyo, ito ay para sa aking iglesia. Doon naman sa mga tao na nasa labas, ay sinisikap kong maging maginuman lang sa pagsasabi sa kanila niyan upang medyo manatiling nakikiunawa lang sa kanilang munting mga ideyang gatas na pambata. Ngunit pagdating sa paglalatag talaga ng katotohanan, ilatag natin ito. Pagkukupkop, paglalagay sa tamang posisyon. Saan sila naroon? Ipakita niyo sa akin kung saan sila naroon. Tinatawag na ng Diyos ng bukod ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga pagpapamalas. Hindi nila kailangang magsalita ng isang salita tungkol dito. Makikita mo na mayroong nangyari. Ipinoposisyon ang kanyang anak. Inilalagay siya sa ayos mismo sa mga gayunding bagay. Siya ay may kapantay na kapangyarihan. Ang mga salita niya ay kasing bisa ng sa isang arkanghel. Mas mabisa pa nga. Kinugkup na ang anak. Inilagay sa mataas na lugar. Iniluklok roon. Pinalitan ng kanyang mga kasuotan. Pinalitan ng kanyang mga kulay. Nagsagawa ng seremonya ang ama sabi, ito ang aking anak. Magmula ngayon, siya ay tagapamahala na. Siya na ang tagapamuno. Sakop na niyang lahat ang pag-aari ko. Lahat ng meron ako ay kanya na. Siya nga. Kung gayoy maaari na tayong bumalik sa siyaring Ela, Ela, Elohim, Elohim, kita nyo, kung saan siya ay mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan at saka babalik kay Jehovah na gumawa ng isang bagay. Pinagkalooban niya ang tao ng kapamahalaan sa sangkalupaan. Ano pa ba ang inihintay natin? Ang mga pagkahayag. Umihibik na ang lupa. Magsimula na tayo rito at basahin ito. Ayan, itinalaga sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng ganang kanya ayon sa kanyang minagaling ng kanyang kalooban sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Ano ang kanyang biyaya? Pabalik bago pa, noong hindi pa siya ama. Sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig, ay ginawa ang kanyang sarili na isang anak upang tayo ay may talaga sa pagkukupkop bilang mga anak sa ikapupuri ng kanyang biyaya. Kita nyo? Na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa pamamagitan ng persona minamahal na si Kristo. Ginawa tayong katanggap-tanggap sa papanong paraan sa pamamagitan niya. Paano tayo makakapasok sa kanya? Sa pamamagitan ng isang espiritu ay nabautismohang lahat sa kanya. Pakinggan nyo. Nasa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan. Mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating M-G-A-K-A-S-A-L-A-N-A-N. Papaano ninyo maipangangaral ang predestinasyon, ang tungkol sa pagkakilala ng una pa ng Diyos at paglalagay sa ayos, maliban na mayroon na sa kung saan napantubos sa kasalanan? Bakit nga ba? Araw-araw ay nagkakamali ka. Bawat araw ay gumagawa ka ng hindi tama. Ngunit kung ipinanganak ka ng muli, lalaki man o babae, pagkagawang pagkagawa mo ng pagkakamali, alam na ng Diyos na pinagsisisihan mo yun. Tatayo ka sa harapan ng Pangulong Roosevelt o ng sino pa mang iba at sasabihin, nagkamali ako. Patawarin nawa ako ng Diyos sa bagay na ito. Bakit? At doon ang dugong pantubos sa kasalanan. Inyong pansinin iyang M-G-A-K-A-S-A-L-A-N-A-N. Ang isang makasalanan ay makasalanan. Hindi siya nakakagawa ng mga kasalanan. Ngunit ang iglesia ay nakakagawa ng mga kasalanan. Nakakagawa ng hindi tama. Nagkakaroon ng maling pag-iisip, maling palagay, nagdududa, pagiray-giray na gaya ng isang batang paslit na naglalakad, nagsisikap mag-aral kung paano lumakad, sabiang hindi pa nito alam kung paano maglakad ng mabuti dahil maliit pa siyang bata. Subalit, mayroong kamay na umaabot sa atin kung tayo, kinukuha tayo at inaalalayan tayo at nagsasabi, humakbang ka ng paganito, anak. Hindi niya tayo itinatayo at pinapalo tayo dahil sa nagkamali tayo. Hindi niya tayo inahampas hanggang sa mamatay dahil sinisikap nating lumakad. Mahal niya tayo na gaya ng mahal natin ang ating mga anak. Ang isang talagang tunay na ama ay hindi papaluin ang kanyang anak habang nagsisikap itong makalakad kung nadapa ito sa sahig. Iaabot niya ang malakit malakas na kamay at itatayo ito. Hahawakan ng mga kamay nito, sasabihin, ganito mo yung ginagawa anak, lumakad ka ng ganito. Ganoon ang ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia. Umaabot at kinukuha ito sa kanyang bisig. Itinataas siya at sinasabi, lumakad ka ng ganito anak. Heto, huwag mo itong sabihin ng ganoon. Salitain mo ito ng paganito. Ngayon, wala akong pakialam kung ano man ang sinasabi ng iglesia, kung ano man ang sinasabi nito, kung ano man ang sinasabi niyon. Sabihin mo ito ng paganito. Gaya nito, ganito iyon. Kung ipinangaral iyon ng aking salita, manatili ka mismo rito. Lumakad ka kasama nito, manatili ka mismo rito. Huwag mong pansinin maging anong paman ang sinasabi ng lahat ng iba pa. Manatili ka mismo rito. Lumakad ka ng paganito. Ganito ka dapat kung humakbang. Ang ating mga kasalanan, isang pag-ibig na kabayaran para sa ating mga kasalanan, kung hindi ay wala na tayong tsansa. Gano'n nga tayong makakaangkla sa mga salitang iyon? Ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin, ano ba ang sagana? Oh, naku, na kanyang pinasagana ng labis-labis ito. Pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Katalinuhan, lahat ng karunungan ay kanyang pinasagana sa atin. Lahat ng karunungan, hindi makasanlibutan. Ang karunungan ng sanlibutan ay mangmang para sa kanya. At ang karunungan ng Diyos ay mangmang para sa sanlibutan. Sa diyang gaya ng araw at gabi, hindi makasang-ayon ng isa doon sa isa pa. Ngunit kapag nag-umpisa nang sumikat ang araw at dumating na ang oras ng umaga, naglalaho na ang gabi sa kung saan-saan. At kapag nagsimula nang dumating ang liwanag ng Ebanghelyo, lahat ng mga bagay ng sanlibutan ay sa diyang nag-umpisa nang maglaho. At ano ang ginagawa nito? Pinasasagana niya ang liwanag ng araw sa kanyang mga anak na lumalakad sa Espiritu. Pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sumasagana sa kanyang biyaya sa buong katalinuhan at karunungan, pagkaunawa at talas ng pag-iisip na malaman kung paano lumakad. Kung nakikita mong mali, kung gayon ay mag-ingat sa gagawin mo, kung paano ka, kung hindi tama ito, mag-ingat ka maging sa kung paano mo ito aharapin. Maging matalino, maging talagang maingat, tiyaking mabuti na alam mo kung paano iyon aharapin. Matalinong gaya ng ahas, maamong gaya ng kalapati, iyon ang sabi ni Jesus. Oh, mga mahalagang butil ito, mga kaibigan. Sadyang makakapanatili tayo sa mga ito ng araw-araw. Hindi ba't napakaganda ng mga ito? Ang katalinuhan, ang karunungan, ay kanyang pinasagana na sa atin. Ibinuhos, hindi nagbigay ng isang kutsara lang, kundi kumuha ng malaking panghukay na pala at patuloy lang na itinatambak yun ng ganoon. Pinasagana sa atin, karunungan na may katalinuhan ng kanyang biyaya. O kamangha-manghang biyaya kay tamis ng tunog. Ngayon, pinasagana niya sa atin sa buong karunungan, katalinuhan, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Sino ang kausap niya? Mga denominasyon ba? Pakiusap mga kapatid ko. Huwag niyong isipin na ibinababa ko ang inyong denominasyon. Hindi po. Sinisikap kong sabihin sa inyo na mali iyon sa umpisa pa lang. Ang sabi ni Jesus, magsiyahon kayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Humayong nga tayo at gumawa naman ng mga denominasyon. Yun ang dahilan kaya wala tayo nito. Lumalakad tayo ayon sa karunungan ng tao. Kung makakabangon lang talaga si Calvin, aba, hindi pa katagalan ay tumayo ako sa tabi ng libingan ng isang dakilang tao, isang dakilang tagapagreforma, at naisip ko, napakadakila niyang tao. Ganun nga siya. Bueno, ito, hindi ko, si John Wesley iyon. At naisip ko, kung makakabangon lang si John Wesley sa kanyang libingan sa panahong ito at makikita ang kalagayan ng kanyang iglesia, ay ikakahiya niya ang kanyang pangalan. Si John Wesley ay isang makadiyos na tao, isang nagliliyab na baga, gaya ng itinawag niya rito. Si John Wesley ay isang banal na tao na nananampalataya sa Diyos at sumunod bawat hakbang sa kanya. Ngunit pagkamatay ni John, sabi nila, gagawa tayo ng iglesia para kay John upang magkaroon tayo ng iglesia at tatawagin natin itong iglesyang Methodist dahil sa kanyang pamamaraan ng pagpapabanal bilang ikalawang gawa ng biyaya. Pagkatapos ay gumawa sila ng iglesia. At ngayon, ang mga tao ng iglesia niyon ay itinatanggi na ang lahat ng itinaguyod noon ni John Wesley. Nangaral si John Wesley ng makalangit na pagpapagaling. Naniniwala si John Wesley sa bautismo ng Espiritu. Naniniwala si John Wesley sa pagpapanauli ng mga kaloob. Sina John Wesley, Martin Luther, marami sa mga dakilang kalalakihang iyon noon ay nagsasalita ng mga wika at nagpapaliwanag. At sa panahon ngayon, kung magsasalita ka ng mga wika sa isang iglesyang Methodist o isang iglesyang Lutheran, itataboy ka nila palabas ng pintuan. Ano bang nangyayari? Sa panahon mismo na dapat na tayong naglalagay sa lugar sa mga anak, ano ang nangyayari? Iba ang ginamit nila dahil hindi nila alam ang hiwaga ng Diyos at hindi nila iyon kailanman malalaman sa pamamagitan ng isang seminaryo. Hayaang may basahin lang ako sa inyo. Ayos lang ba? Sige, magbukas tayo. May isinulat ako rito. Alamin natin kung paanong si Pablo. Ngayon, dito, heto ang tagapagturo ng mensaheng ito. Pumunta tayo sa mga gawa 9:5 muna sandali. Pakinggan nyo kung paano nakuha ni Pablo ang kapahayagang ito, kung ano ba ang nangyari. Ngayon, sa mga gawa 9, ay pasisimulan natin ang pagbasa gaya nito. Ito ay pag-aaral sa Sunday School. Kaya, bakit hindi natin basahin ito? Ipabatid nyo sa akin kung wala na akong... Datapot si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta. Oh, ang maliit na iyon na may pakalawit na ilong, magagalitin na mabagsik na Hudyo, ng mga pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman, hahayo ako at hahanapin ko sila. Kung mahanap ko lang sila, naku, tingnan lang natin kung ano ang gagawin ko sa kanila, kita nyo? Kung mahanap ko lang sila, ngunit itinalaga na siya nang una pa. Papaano kayong nakakasiguro na ang nagbebenta rito ng kontrabandong alak ay hindi itinalaga ng una pa sa buhay? Papaano kayong nakakasiguro na yung hamak na patutot sa lansangan na niayaw ninyong kausapin? Papaano kayong nakakasiguro na ang isang kaunting pakipagkamay at pag-imbita sa kanya sa simbahan ay hindi siya gagawing isang banal ng Diyos doon sa kalwalhatian? Kapag papaano kayong nakakasiguro na hindi nga siya magiging ganoon? Yun ang hindi natin alam. Ngunit tungkulin natin yun. Gaya ng isang mangingisda na inihagis ang isang lambat sa dagat at hinatak yon. Nakahuli siya ng mga palaka, isda, mga butiki, mga gagambang tubig at lahat-lahat na. Ngunit ang iba roon ay isda. Hindi niya alam. Basta inihagis lang niya ang lambat. Ganoon ang ginagawa natin. Tingnan niyo si Pablo, humihingi ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang magapos at madala sila sa Jerusalem. Kapatid, talagang mabagsik siya. At sa kanyang paglalakad, ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco at pagdakay, nagliwanag sa paligid niya. May dumating na isang saserdote sa daan, si Dr. F.F. Jones, at sabi sa kanya, kailangan mo ng isang karanasang mula sa seminaryo ngayon, hanap, at naniniwala akong magagamit ka ng Diyos. Hindi ba't magiging nakakatakot tingnan na kasulatan yun? Nabasahin yun ng ganoon? Ngayon, kasing katuturan lang yun. Hindi ko sinasabi iyon bilang pagpapatawa. Yun ay tayo, ganoon lang ang katuturan niyon sa atin ngayon. Alam mo, mabuting babae ang nanay mo. Palagay ko'y magiging mahusay kang mangangaral. Tingnan niyo ang nangyari. At sa kanyang paglalakad, ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa paligid niya ang isang ilaw. Nagsimulang supernatural, isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig siya ng isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon sa kanya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig at mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis. At siya'y nanginig at namangha at nagsabi, Panginoon, ano ang ibig mong ipagawa sa akin? At sinabi ng Panginoon sa kanya, magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga kasama niyang tao ay patuloy na naglakbay kasama niya at nagpatuloy pa at nasumpungan nila ang isang lalaki, si Ananias, doon ay nakakita ng isang pangitain, lahat supernatural. At si Saulo, ang mabagsik na lalaking iyon, nakakita ng pangitain ang Ananias na ito, tumingin sa kanyang bahay, isa siyang propeta na nasa kanyang bahay na nananalangin at nakakita siya ng isang pangitain. Kanyang nangusap sa kanya ang Panginoon at nagsabi, may lalaking paparating sa lansangan doon na sadyang kasimbulag ng paniki at ang pangalan niya ay Saulo, si Saulo ng Tarso. Sabi niya, Panginoon, marami akong narinig na mga dakilang bagay, huwag mo po akong isugo, isa lang akong hamak na tao, huwag mo po akong isugo sa kanya. Sabi niya, ngunit narito, sa kanyang daan papunta rito, ipinakita ko sa kanya ang isang pangitain. Nagpakita ako sa kanya sa haliging apoy. Binulag ko siya ng lubusan at kinailangan ko siyang bulagin at wasakin bago ako makagawa ng anumang bagay sa kanya. Kita mo? Kinailangan kong sirain ng lahat ng kanyang teolohiya. Alam mo na, siya ay isa siyang kilalang tao sa isa sa mga iglesyang yun doon. Meron siyang lahat na ng uri ng mga natapos na kurso. Hindi na niya kailangang paghusayan pa ang anuman. Ngunit, sabi niya, ang kinailangan kong gawin ay alisin ang lahat ng iyon sa kanya. Yon ang punto doon. Hindi ang maglagay ng mas marami pa sa kanya, kundi alisin iyon sa kanya. Sa palagay ko'y, yon ang problema sa marami nating mga mangangaral ngayon. Alisin mula sa iyo kung saan may lalagay ng Diyos sa kanila ang Espiritu Santo. Alisin! Ayan, sabi niya siya, at sabi nito, Panginoon, ngunit itong ang lalaking ito ay terribleng tao. Sabi niya, ngunit narito, siya'y nananalangin. Ngayon, dadaan ka sa isang kalye at makakarating ka sa isang bukal. Lampasan mo ang bukal na iyon sa kaliwa at bumaba ka. Meron doon puting bahay. Pumanhi ka at kumatok sa pintuan. Naroon lang siya sa pasilyo. Hanggang doon lang nila siya nadala. Ipatong mo ang iyong kumay sa kanya. Dalhin mo siya roon sa ilog ng Damasco at bautismuhan mo siya sa pangalan ni Jesus. Dahil sasabihin ko sa iyo ang aking gagawin. Kinakailangan niyang magbata ng maraming bagay para sa akin sapagkat siya ang aking mensahero sa mga Hentil. Amen. Bueno, ngayon sandali lang, Panginoon. Ngayon, anong paaralan ang ipapayo ko? Sasabihin ko sa inyo ang gagawin natin. Basahin natin ang mga taga-Galacia at alamin. Ang susunod lang, susunod na kabanata kagad. Hanap natin ang mga taga-Galacia 1 at magumpisa sa 10th talata at alamin natin kung anong paaralan ang pinasukan noon ni Pablo, kung anong seminaryo at kung kaninong mga kamay ang ipinatong sa kanya. At oo, lahat ng nangyari, mga taga-Galacia sa 1 kabanata, para makatipid ng oras, umpisahan natin sa bandang conversion na niya sa 10th talata. Sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y nagsisikap pa na magbigay lugod sa mga tao, ako'y hindi magiging alipin ni Kristo. Oh, naku, naku, naku. May nais lang muna sana akong sabihin na konting bagay bago itong isa rito. Mga taga-Galacia 1, pumunta sa 8th kabanata. Ilan ang nakakaalam na si Pablo ang siyang nagpabautismong muli sa kanila na mga tao sa pangalan ni Jesus, mga Gawa 19? Tunay nga. Kunin natin ang bandang itaas rito sa 8th talata. Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Saan mo ba nakuha ang ebanghelyo na ito, Pablo? Ang 9 na talata. Aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong narinig na, tinanggap na, ay matakwil. Kung isa man siyang arkanghel, kung isa man siyang obispo, kung isa man siyang pangkalahatang tagapangasiwa, kung si man si Doktor ganito't ganoon, maging sino pa man siya, kung hindi niya ipinangaral ang bautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, ang bautismo ng banal na Espiritu, hindi pinangaral ang pagpapanumbalik ng mga kaloob, ang pagparito ni Kristo, ang lahat ng mga bagay nito ay matakwil siya. Kung susubukan niyang gamitin ng alinman sa salitang ito rito at sasabihin na para ito sa ibang panahon at ilalagay iyon sa kung anong bagong walang kabuluhang ideya na natutunan natin doon sa isang seminaryo, ay matakwil siya. Patuloy nating basahin. Tingnan kung paano iyon nakuha ni Pablo. Tingnan kung paano, kung ano ang sinisikap kong sabihin sa inyo sa umagang ito. Sapagkat ako bagay ng ihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, kung gayon ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Paano ko aasahan ng anuman? Paano na ang isang tao na umiibig sa Diyos at isang mga ngaral lalo na ay aasang makagagawa ng anuman kundi kamumuhian siya ng tao? Kamumuhian kayo ng mga tao. Bueno, sabi nila, sabi ni Jesus, kung tinatawag nila ako na Panginoon ng bahay, ako ang Panginoon, ang pinakadakila sa inyong lahat. Ako ang siyang nakapagpapamalas ng mas maraming himala at nakagagawa ng mas marami sa pamamagitan ng Espiritu Santo kaysa sa inyong lahat dahil taglay ko ang buong kapuskusan sa akin. At kung tinawag nila akong Beelzebub, gaano pa kaya kayo? Ngunit sabi, huwag ninyong isipin ang sasabihin ninyo, sapagkat hindi kayo ang siya magsasalita. Ang Ama na nananahan sa inyo ang magsasalita sa oras na iyon. Manatili lamang kayo mismo sa salita. At siya, nang matapos na niyang may sulat ang aklat, sinabi niya, sino mang tao na magbabawas ng isang salita mula sa aklat na ito o magdagdag ng isang salita rito, ay aalisin din naman sa aklat ng buhay para sa Kanya. Tulungan nawa tayo ng Diyos na manatili mismo rito. Ngayon, sa susunod na talata, hayaang basahin ko ngayon, basahin na kaagad, sapagkat aking ipinatatalastas, yun ay dadalhin kayo sa paghatol, aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Ngayon, hindi ako Methodist, ni Baptist, Presbyterian, o Pentecostal. Hindi ito ayon sa tao, ni hindi, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, hindi seminaryo, hindi doktor, hindi divinidad, hindi paaralan ng edukasyon. Hindi ko ito tinanggap ng ganoon, hindi ko ito pinangaral ng ganoon, hindi ko ito nasumpungan ng ganoon, hindi ito dumating sa akin ng ganoon. Paano nga ba ito dumating kung gayon, Pablo? Itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesus Kristo. Noong ipahayag ni Kristo ang kanyang sarili sa akin, na siya ang anak ng Diyos, noong bumaba sa akin ng haliging apoy noong araw na iyon na sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nangyari sa kanya. Ngayon, sa ngayon kung may karanasan ng isang tao, gugustuhin nilang bigyan pa siya ng 10 taon upang pag-aralan ng Griego at 10 taon pa para pag-aralan ang iba pa. At pagdating ng panahong yun ay wala na siya. Tingnan nyo. Hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesus Kristo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking mga pamumuhay ng nakarang mga panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Isa ako noong kilalang doktor. Naku, taglay ko iyon. Naturuan siya sa ilalim ni Gamaliel, ang pinakamataas na guro na meron sila noon sa lupain. Ilan ang nakakaalam na si Gamaliel ay isa sa mga dakilat pinakamahuhusay na mga guro? Siya nga po. Ang relihiyon kong panghudyo, naku, taglay ko iyon. Alam ko lahat kung paano bigkasin ang kredo ng mga apostol at lahat ng mga bagay na iyon. Nakita niyo? Alam kong bigkasin lahat ng mga pangumagang panalangin at ang pagbasbas sa mga tao. Kita niyo? Kung paanong aking inuusig na malabis noon at nilipol ang iglesia ng Diyos, kung paanong sinikap kong tigilan ang grupong iyon ng mga Holy Rollers. Kita niyo? Kita niyo? At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo. Kilala akong tao noon. Naku, talagang ako? Nangunguna ako. Ipinakita ko sa kanila na kaya ko silang wasakin dahil pumatay ako ng mga Esteban at marami pang mga bagay ang ginawa ko. Nakita niyo kung paanong nagawa ko? Gaanong nangusik siya ng labis? Ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan Palibhas ay totoong masikap ako sa salit-saling sabi ng kanilang mga magulang. Ngayon, alalahanin, hindi ang salita ng Diyos, ang tradisyon ng mga magulang, tradisyon ng iglesia sa ibang salita. Sa palagay ko'y Methodist ako hanggang sa kaibuturan. Ako ay Baptist hanggang sa kaibuturan. Pentecostal ako hanggang sa kaibuturan. Oh, kayo nga ba? Nais kong maging sa Diyos hanggang sa kaibuturan. Oh, ganun nga. Kita nyo? Sige. Mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos, Pablo, heto ka na. Na siyang sa akin ay nagbukod buhat pa sa tiyan ng aking ina na naglabas sa akin sa sanlibutan ito at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin. Papaanong ganoon? Ang Espiritu Santo sa akin, minagaling ng Diyos na kunin ako na nagbukod buhat pa sa sinapupunan ko at ipinagkalob sa akin ng anak na siyang banal na Espiritu sa anyo ng Espiritu sa loob ko upang ihayag ang kanyang sarili sa akin. Oh, naku. Ako, sa palagay ko'y medyo gusto kong sumigaw. Tingnan nyo, hayaang sabihin ko sa iyo, kapatid, noong minagaling ng Diyos, hallelujah, noong minagaling ng Diyos, isang lasenggong ama, isang ina, pagpalain kayo ng Diyos, mama, wala po akong anumang sasabihin laban sa inyo. Ngunit isang ina na walang alam tungkol sa Diyos, kung paano ang kuneho ay wala ring alam tungkol sa sapatos na pangniyebe, at isang ama na nakahandusay na lasing sa mga kalsada, at niwala man lang akong sapatos para pampasok sa paaralan, at mahabang buhok hanggang sa leko, at ayaw sa akin ng lahat, dahil isa akong tubong Kentucky na naparito sa Indiana. At gaano, talagang kasuklam-suklam na tanawin yun. Ngunit minagaling ng Diyos. Amen! Minagaling ng Diyos na siyang nagbukod sa akin sa sinapupunan ng aking ina upang kanyang ihayag ang kanyang anak sa akin sa pagpapaging isang ministro ng salita na mananatili mismong matuwid dito na magpapakita ng mga pangitain at mga tanda at mga kababalaghan at mga himala. At nakita niyo na ang sinasabi niya? Minagaling ng Diyos na gawin yon. Paano? Makinig ng mabuti. Upang kunin ang 16th na talata na ngayon, na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hentil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa iglesia. Hindi ako kailanman lumapit sa anumang obispo at nagtanong sa kanya kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ako kailanman pumunta sa anumang laman at dugo, anumang mga organisasyon o ano pa mang iba. Wala akong anumang pakipag-ugnayan sa kanila. Hindi ako sumangguni sa laman at dugo, ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem sa lahat ng mga mauhusay na banal na mga saserdote at sa mga banal na mga ama at lahat ng iyon. At nagsabi, ngayon alam nyo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Ano ba ang dapat kong gawin dito? Nakita ko ang mapagpalang Panginoong Yesus sa isang pangitain. Lisinsana'y sinabi nila, umalis ka rito, ikaw. Anong, ikaw na Holy Roller? Bueno, ano bang nangyari sa iyo? Hindi, taglay ko na ang mga degree nila sa umpisa pa lang. Nagkaroon na, at sinabi ni Pablo sa dako rito, may papakita ko sa inyo sa kasulatan na sinabi niyang kinailangan niyang kalimutan ang lahat ng kanyang natutunan at ibilang iyon na walang saysay upang makilala niya si Kristo. Ni inahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon at muling bumalik ako sa Damasco. At nang makaraan nga ang 3 taon, ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at natira akong kasama niyang 15 araw. At sa pagpapatuloy pa nating pagbasa, napag-alaman natin na siya at si Apostol Pedro ay hindi pa kailanman nakita sa kanilang buhay. Hindi pa kilala ang isa't isa, hindi pa nakikita. Pero nung nagkasama sila, ay ipinangaral nila ang iisang ebanghelyo. May paaralan ng Diyos, kita nyo? Oo, heto si Pedro, tumayo nung araw ng Pentecostes, sabi, magsipagsisi kayo, bawat isa sa inyo, magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu. Sabi ni Felipe, gaano kalwalhati nga ito. Kailangang may magawa rin ako, patungo doon sa may tawag sa akin doon sa Samaria. Naparoon siya at nagsimulang magpatotoo sa lansangan. Bigla-bigla, isang taong may sakit ang lumapit. Ipinatong niya sa kanya ang mga kamay niya. At nagumpisa itong magtatalon at magpalukso-lukso. Sabi, luwalhati sa Diyos. Heto na, nagumpisa na magdawas ng isang malaking pagtitipon. Sabi niya, kailangan ninyong lahat ng banal na Espiritu. Sabi niya, ang kailangan ninyong gawin, kailangan ninyong mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya dinala niya sila, bawat isa, patungo roon at binautismuhan silang lahat sa pangalan ni Jesus. Sabi, halika Pedro, ipatong mo na sa kanila ang mga kamay mo ngayon at tinanggap nila ang banal na espiritu. Si Pedro, doon sa bahay ni Cornelio ay ganun din. Si Pablo ay hindi pa siya nakita o nakarinig man ng anuman patungkol sa kanya. Ngunit dumaan siya sa itaas na baybayin ng Epeso at nakatagpo siya ng ilang mga alagad. Nakita niya ang isang mangangaral na Baptist. Siya ay si Apolos, isang abogadong napagbalik loob, matalino, mahusay, pinatalakay ang lumang tipan at pinatutunayan sa pamamagitan nito na si Jesus ang anak ng Diyos. Siya nga po, isa siyang matalinong tao. At nagsisigawan sila, nanggagalak sila. Sinabi yun ng Biblia. Basahin niyo ang 18 at 19 na kabanata ng mga gawa at tingnan niyo kung hindi nga ba iyon tama. Nanggagalak sila, nagsisipagsayaw sila sa Espiritu at nagsisitakbo sa buong palibot, alam niyo na. Sabi ni Pablo, ngunit tinanggap niyo na ba ang banal na Espiritu mula noong kayo'y manampalataya? At sa inyong mga kapatid na Baptist, na sinisikap na isalaksak iyon sa lalamunan ng mga tao at sinabi na sabi daw ng orihinal na Griego, tinanggap niyo ba ang banal na espiritu mula o nung kayo'y manampalataya? Inahamon ko kayo na dalhin niyo sa akin ang Griego. Narito sa akin mismo ang orihinal na Griego, na sa akin din ang Aramaic at ang Hebreo din. Sinasabi ng bawat isa sa mga iyon, tinanggap niyo na ba ang banal na espiritu mula nung kayo'y manampalataya? Sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ay naligtas. Yun ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ang dugo ang nagpapanatili sa inyong malinis mula sa kasalanan dahil ito ay nagahain. Hindi kayo inililigtas ng dugo. Ang dugo ang nagpapanatiling malinis sa inyo. Papaano nga ba kayo naligtas na sinasabi nyo? Sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ay naligtas. At iyon ay sa pamamagitan ng paunang kaalaman ng Diyos na tinatawag kayo, ligtas na kayo, at ang dugo ang tumutubos mula sa kasalanan. Patuloy kayong pinananatiling malinis. At pagkatapos sa pamamagitan ng isang espiritu, ay nabautismuhan kayo sa banal na espiritu tungo sa pakikisama sa mga mananampalataya at sa pakikisama sa Espiritu Santo upang mapangunahan ng espiritu na gumagawa ng mga tanda, mga kababalaghan. Sandali, paparating na. Naghihintay lang para sa isang bagay. Konti na lang ay mararating na natin ito. Umaasa kong marating na nga sana natin ano't anuman. Sinabi ko, tawagin niyo ang pansin ko pag ganitong oras na, hindi ba? Mangyaring napatingin ako rito. Isa lang. Isang salita na lang o dalawa pa. Isa lang. Ito'y konti na lang ito. Hanggang kailan ang itatagal ng kaligtasan na ito? Gaano katagal? Ano bang uri ng kaligtasan na ito? Mula ba sa isang iglesia patungo sa isa pang iglesia? Mula, buksan natin sa mga Hebreo 9:11, saglit lang. Sadyang, tingnan lang para makita kung gaano katagal sa ilang minuto lang.
Turn over to the book of Hebrews.
Pagbukas sa aklat ng mga Hebreo at ating alamin natin kung hanggang kailan nga ba magtatagal ang kaligtasan na ito. Tingnan kung anong uri ito ng kaligtasan. Basahin natin ngayon ang mga Hebreo 9:11. Ngunit pagdating ni Kristo, nadakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay. Ngayon ito ang siring gurong iyon, si Pablo, kita nyo? Hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing o ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman. Ilang beses? Minsan. Sa dakong banal na kinamtan. Kaligtasan para sa isang linggo. Kaligtasan hanggang sa susunod na revival. Anong uri? Ang walang hanggang katubusan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang walang hanggan? Kay Kristo, matapos kong manampalataya, walang tao na makatatawag kay Jesus na Kristo tanging sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu. Kung kaya't may tatlong uri ng tao, mga di mananampalataya, mga nagkukunwaring mananampalataya, at mga mananampalataya, ngunit sila na mga nanampalataya tungo sa buhay na walang hanggan ay nakapasok na sa looban, katulad ng lumang tabernakulo. Ano ba ang unang bagay na ginawa nila? Pumasok sa looban ang hintil. Ang kasunod ay ang tansong dambana, kung saan nila hinuhugasan ang handog sa hugasang ginto. Ang kasunod ay ang pagpatay ng handog at ang pagwiwisik ng dugo sa dambana. Pagkatapos, minsan sa isang taon, pinapahiran si Aaron. Nang ano? Nang pabango na rosas ng Sharon, nang mamahaling langis na may pabango. Ibinubuhos nila iyon sa kanyang ulo. Tumutulo iyon hanggang sa laylayan ng kanyang damit. Masdan niyo kung paanong kinakailangang pumunta roon sa likuran ng mga tabing na iyon ng taong ito, minsan sa isang taon, na daladala sa unahan niya ang dugo para sa luklukan ng awa. At dinala niya ang kanyang tungkod sa isang taon at nakalimutan yun. Noong bumalik sila para kunin yun, inusbungan iyon at namulaklak. Isang matandang tungkod na daladala niya marahil sa loob ng 40 taon sa ilang ay nailagay sa banal na dakong yun. Masdan niyo, noong dinala nila ang dugo ng tipan na iyon, ang dugo, siya ay pinahiran at nakasuot siya ng damit na may nakakabit na tumutunog na mga kampanilya, isang bunga ng granada at isang kampanilya, at kinakailangang lumakad ang lalaking iyon sa paraan na sa tuwing inihahakbang niya ang kanyang paa at kumikilos ng paganito at umahakbang siya, tinutugtog nila ang banal, banal, banal sa Panginoon, banal, banal, banal sa Panginoon, banal, banal, banal sa Panginoon. Oh, naku. Ano ang sinasabi ko? Pakinggan ninyo ito, Branham Tabernacle. Nagkaroon na kayo ng pagkakataon kapag minsang pinahiran ang isang tao ng banal na espiritu upang kupkupin sa sambahayan ng Diyos, upang mailagay ng Ama sa posisyon at ilaan sa isang paglilingkod dito sa layunin niya sa buhay o kung para saan siya tinawag ng Diyos, ang paglakad niya dapat ay maging banal, banal, banal sa Panginoon, banal, banal, banal. Oh, kailangan mo magbigay daan sa ganito at maging banal, banal, banal sa Panginoon. Oh, kailangan mong paniwalaan ang lahat ng sinabi ng elder ganito, ngunit banal, banal, banal sa Panginoon. Ang kanyang salita ang maging una. Hayang ito lang ang lahat-lahat na meron na inilubog, nakabaw na sa inyong puso. Ang paglakad ninyo ay dapat na nasa salita. Banal, banal, banal sa Panginoon. Oh, kung pupunta ka lang dito, sasabihin ko sa iyo ang gagawin namin. Mag-organisa kami. Ilalagay ka namin sa aming organisasyon. Magiging kilala kang tao. Banal, banal, banal sa Panginoon. Banal, banal, banal sa Panginoon. Nagpapatuloy. Walang diferensya kung anuman ang sinasabi ng iba. Ipasauli ang mga tape na ito. Gawin mo ang ganito. Gawin mo ang ganito. Gawin mo ang ganoon. Gawin mo ang ganoon. Ang iba pa. Banal. Banal, banal sa Panginoon. Nakatuon na ang mga mata mo sa Kalbaryo at walang makapipigil sa iyo. Ang pinakalakad ng iyong buhay, naglalakad ka sa danang hari na pinahiran ng mahalagang langis na pamahid, papasok sa kabanal-banalang dako. Amen. Bueno, sinabi ni Pablo na hindi niya ito natanggap mula sa tao. Ngayon, ano ba ang sinasabi niya doon sa mga taga-Galacia, ang aralin natin, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban? Ano ba ang kalooban niya? Ipinakilala ang mga hiwaga ng kanyang kalooban. Kayo na nagsusulat sa 9 na talata. Ngayon, bibilisan ko na mismo at tatalakayin na ito dahil tinatanghali na tayo. Oh, bawat salita ay lubos na isang... Oh, bawat salita ay isang mahalagang butil. Sadyang maaari mo itong kunin at sadyang patuloy na pakinangin ito. Maaari mong hukayin. Maaari mong kunin ang isa sa mga salitang yun doon. Dalhin yun sa Genesis at pakinangin yun. Dalhin yun sa Exodo at pakinangin muli. Maaari mong dalhin yun sa Levitico at pakinangin pa itong muli. At pagdating mo sa Apokalipsis, bawat katiting nito ay si Jesus na. Amen! Maari mo itong pakinangin hanggang gusto mo. Magiging si Jesus pa rin ito kapag umabot ka na sa Apokalipsis. Sapagkat sabi niya, ako ang nakaraan, ang ngayon at ang darating. Ako ang ugat at supling ni David, ang talas umaga. Ako ang Alpha, Omega, yun ay A at Z sa alpabetong Grego. Ako ang A hanggang Z. Ako nga. Ako ang lahat-lahat. Siya nga. Ako yaong nabuhay at namatay at nabubuhay magpakailanman at nasa akin ng mga susi ng kamatayan at Hades. Oh, naku. Bawat mahalagang butil na makukuha mo rito at simulang pakinangin ito, kikinang ito hanggang kay Jesus mismo. Ngayon, maya-maya na lang ng konti at pagkatapos tayo'y hihinto na tayo. Oo. Ano pa ba ang inihintay natin kung gayon? Para sa at narito ka sa pagtitipon. Ano ang layunin nito? Ano ang inihihibik ng sanlibutan? Para sa at nakabitin doon ng bomba atomika? Para sa ang mga molecule at mga atom? At oh, para saan ba ang lahat ng ito? Magbukas sa 8 ng mga taga-Roma. Saglit lang. Ano ang inihintay nito? Ano ang inihintay ng lahat ng ito? Ano ang panahon, mga taga-Roma, sa ikawalong kabanata? At umpisahan natin at basahin sa bandang... Oh, sa palagay ko, sa ikawalo, mag-umpisa tayo sa bandang ikasyam, sa ikalabing siyam na talata. At sadyang, basahin lamang dito mismo para ito'y maging tunay na kalugod-lugod ito. Siya nga, alam ko kung saan kayo patungo yan. Sige, mga taga-Roma, sa ikawalong kabanata, sa palagay ko kung saan ako naroon ngayon. Siya nga po, sa ikawalong kabanata, at umpisahan natin dito sa bandang ikalabing walong talata. Umpisahan na lang natin sa ikalabing apat na talata. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Siya nga, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin, sa ikatatakot. Oh, makakatagal kaya ako? Kung makakatagal lang sana ako ngayon. Walang kung anong tagal-tagal. Wala yun sa kung ako ba ay makakatagal. Yun ay kung makakatagal ba siya. Nasa kanya na ako ngayon. Kita nyo? Bueno, sasabihin ninyo. Bueno, kung ako'y nasa kanya na. Ngayon kayo, kayong mga Presbyterian ay nagsasabi, naniniwala na kami riyan noon pa man. Ngunit pinatutunayan ng inyong buhay na hindi. Maliban na lumakad kayo sa uri ng buhay na nilakaran niya. Manampalataya kayo sa sharing ebanghelyo na pinangaral niya. Sinasabi ninyo, sabi ng Baptist, tunay nga, na naniniwala ako sa walang hanggang seguridad at lalabas rito at maninigarilyo at pupunta sa mga sayawan at pinuputulan ng mga kababaihan ang kanilang buhok, pinipintahan ang kanilang mga mukha at kumikilos na para bang di kumawari, pinatutunayan ng inyong mga bunga na hindi ninyo ito pinaniniwalaan. Kapag sinabi ko, naniniwala ba kayo sa makalangit na pagpapagaling? Sabi ni Dr. Jones ay ganito daw yon, na noong mga nagdaang panahon pa yon. Ngayon, ikaw na mapagpahimbabaw. Ano bang nangyayari sa iyo? Ikaw na hamak na nalinlang na paslit. Napakalayo mo na sa ebanghelyo hanggang sa kaawa-awa ka na. Napalihis ka na doon sa isang kung anong maputik na kalsada sa isang nasusunog na basurahan. Hindi mo ba nakikita rito ang sinabi niya? Na ang bawat espiritu na nagsasabing si Jesus ay hindi na parito sa laman ngayon mismo ay may likong espiritu. Sinabi ng Biblia na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang sinabi niya noon ay siya rin ngayon. Siya ay magiging laging gayon. Makinig lang kayo. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pag... Ngayon, pagkatapos ninyong makupkop, bueno, pagkatapos ninyong makupkop, kayo'y inilalagay na sa tamang lugar. Saka ninyong mauunawaan, pagkatapos na maisagawa na ang seremonya at nailagay na kayo sa katawan ng tama. Anak na lalaki kayo, tunay nga, isang anak na babae. Kapag naisilang na kayong maguli, ganun na nga kayo. Yun ang inyong kapanganakan. Ngunit ngayon ay inilagay na kayo sa inyong posisyon. Hindi natin tinanggap ang espiritu ng pagkatakot, datapwat tinanggap natin ang espiritu. Ating tinanggap ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama, nang ibig sabihin, Diyos ko. Bueno, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Paano nito ginagawa iyon? Sinasabi niyo, luwalhati sa Diyos. Hallelujah! Hindi na yun bumabagabag sa akin. Anak ako ng Diyos. At lumalabas at ginagawa pa rin ang mga bagay na ginagawa ninyo. Gagawin ng Espiritu ng Diyos ang mga gawa ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Kita niyo? Kita nyo? Kung umusbong ang baging na ito at namunga ito ng isang kumpol ng mga ubas at umusbong ang kasunod at namunga ng isang bungkos ng mga kalabasa, may kung anong mali roon. Kita nyo? Idinugtong lang iyon na iglesia. Idinugtong lang iyon na baging. Iniupong lang iyon na tao. Kung ang isang tao na may kung anong denominasyon, kasapin ang isang denominasyon at tinatawag ang kanilang sarili na Kristiyano at walang banal na espiritu at may kapangyarihan nga ng Diyos at lahat ng mga bagay na ito, ngayon, kung lalabas kayo rito at kikilos na gaya nitong grupo na lasing dahil lang sa nagsalita kayo ng mga wika, nakakita na ako ng mga demonyo na nagsasalita ng mga wika. Siya nga po, nakita ko na silang nagsisayaw sa espiritu at nagsisigaw at bumula ang bibig at lahat na ng iba pa at lahat ng iyon. Nakita ko na iyon. Isa akong hindi iyon ang tinutukoy ko. Ang espiritu ng Diyos ang tinutukoy ko. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak nga, ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumulahati namang kasama niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis, makinig lamang dito, kung di ba naman ito napakaganda. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalhatiyang mahahayag sa atin, sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang tumatawag pansin rito. May isang munting salita roon, isang munting puwang na may nakasulat na ang nilalang ay tama sa Griego, mga pagmimithi ng buong nilalang. Ang nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Ano ba ang inihintay ng lahat? Ano ba ang inihintay ng sanglilikha? Ang pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Inihintay nito ang iglesia na may posisyon na. Sino ang anak ng Diyos noong si Adan pa? Saan ang kanyang pinaghaharian? Ang lupa. Siya? Pinaghaharian niya ang lupa. Tama ba? Hindi na siya si Ella Elohim noon. Siya na si Jehovah. Kita nyo? Yun ay, ako ang Diyos. At lumikha ako ng ilang mas mababa sa ilalim ko, at pinagkalooban ko sila ng kapamahalaan. At sa kanilang nasasakupan, ang pinag-aharian nila ay ang lupa. May kapamahalaan noon ng tao sa lupa, at ang sanlilikha ay naghihintay sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Oh, naghihintay tayo sa pagdating ng mabunyang 1,000 taon, kung kailan ng mapagpalang Panginoon natin ay darating na at kukunin ang kanyang naghihintay ng nobya. O umihibik na ang lupa, umiiyak para sa araw ng matamis na paglaya, kung kailan ang ating tagapagligtas ay magbabalik ng muli sa lupa. Tama ba? Naghihintay. Sinisikap ng Diyos na may posisyon ang kanyang iglesia upang ihayag ang kanyang sarili. Kumukuha ng isa na sa pamamagitan nito ay makakikilos siya ng gaya nito. Masasabing, hayan ang aking espiritu na malayang dumadaloy. Hayan nga ito. Yun, sa ganoon. Ako, na sa pamamagitan niya ay makagagawa ako. Narito, kukuha ng isa pa rito at ipupwesto siya. Maaari ko siyang ipwesto, pagkukupkop, pagpupwesto, paghahayag. Dadalhin siya rito at magsasagawa ng isang seremonya sa kanya. Dadalawin siya sa pamamagitan ng isang anghel. Sasabihin sa kanya ang isang bagay. Ngayon, kung sinabi niya ang katotohanan. Ngayon, kung gawa-gawa lang niya ang isang bagay, hindi yun uubra. Hindi yan uubra. Nagkaroon na tayo ng maraming ganyan. Subalit ang ibig kong sabihin ay pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Kapag inihayag na ng Diyos ang kanyang sarili at kanyang isusugo na siya roon, at saka siya hahayo, at ang sinasabi niya ay katotohanan. Ang ginagawa niya ay ang katotohanan. Ang ginagawa niya, kanyang inihahayag si Kristo. Paano ninyo siya hahatulan? Sa paraan ng pananatili niya sa salita mismo, kita niyo? Ganoon ninyo makikilala ang lahat ng tao sa paraan ng pananatili niya sa salita. Kung hindi sila nagsasalita ayon sa salita, walang buhay sa kanila. Sabi ng Biblia, kita nyo, iwanan ninyo sila. Ngayon, basahin natin. Pagkatapos tayo, kailangan na nating tumigil dahil naubos na ang oras natin. Bueno, sa 10th talata o 9th talata pala, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban upang kupkupin tayo ayon sa kanyang minagaling na ipinasyan niya sa kanya rin. Ipinasyan niya mismo ito, bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Ilan ang nakaunawa nito, kita nyo? Sa pagdating ng takdang kaganapan. Oh, naku, heto na naman tayo. Eh? Oh, hayaan, lampasan na lang natin ito, kita nyo? Pagdating ng takdang kaganapan ng panahon. Naniniwala ba kayo sa mga dispensasyon? Sinabi iyon ng Biblia, sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon. Ano ba ang kaganapan ng panahon? Nagkaroon na ng dispensasyon ng bueno. Nagkaroon noon ng dispensasyon ng batas ni Moises. Nagkaroon ng dispensasyon ni Juan Bautista. Nagkaroon ng dispensasyon ni Kristo. Nagkaroon ng dispensasyon ng organisasyon ng iglesia. Nagkaroon ng dispensasyon ng pagbuhos ng Espiritu Santo. Ngayon naman ay ang dispensasyon na ng pagkukupkop. Kung ano ang inihintay ng sanlibutan, inihihibik. At kapag dumating na ang kaganapan ng panahon, kapag dumating na ang dispensasyon ng kaganapan ng panahon, ano ang kaganapan ng panahon? Kapag bumangon na ang mga patay, kapag huminto na ang pagkakasakit, kapag tumigil na sa paghibik ang sangkalupaan, ang kaganapan ng dispensasyon ng panahon. Masdan ninyo ito. Kapag sa pagdating ng takdang kaganapan ng mga panahon ay kanyang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, hindi ba kayo nagagalak? Paano niya ito gagawin? Titipunin ang lahat ng bagay. Kanino? Paano kayo makapapasok kay Kristo? Sa pamamagitan ng isang espiritu, tayong lahat ay nabautismuhan tungo sa sang katawan. At ang katawan na iyon ay kaninong katawan? Nahatulan na. Kinuha na niya ang ating kahatulan. Kung gayon, ano na tayo? Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Sa tuwing tumitingin siya sa katawan, hayun ito na naroroon na duguan. Naroroon ako sa pamamagitan ng ano? Ng banal na espiritu. Basta nilalampasan na lang niya. Oh, naku. At kapag ang kaganapan ng dispensasyon ng panahon upang kanyang tipunin, lahat ng mga bagay kay Kristo ang mga bagay na nangasa sa kalangitan. Ngayon, kung gusto ninyong pag-usapan ng tungkol sa isang pangalan, umpisahan lamang natin ito ngayon din sa ilang saglit. Ang buong sambahayan ng langit ay pinangalan kanino? Ang buong sambahayan sa lupa ay pinangalan kanino? May ilang kalugod-lugod na kababaihan rito, kalugod-lugod, mayaman, isang tunay na binibini, mga binibini. May iisang ginang Branham, ginang William Branham, asawa ko siya. Umuwi siya kasama ko, kita nyo? Lahat kayong iba pa ay sumasama sa inyong asawang lalaki. May iisang dakilang buhay na iglesia ng buhay na Diyos. Dala nito ang kanyang pangalan. Puspos ito ng kanyang espiritu. Siya nga. Hindi ko sinasabing, hindi ko kinukondena ang mabubuting gawa. Hindi ko kinukondena ang kanilang mga ospital at mabubuting bagay na ginagawa nila. Sa palagay ko'y mainam yun. At ang mga pagpapala ng Diyos sa mga kawawang naghihirap na mga tao, hindi ko kinukondena ang lahat ng iba pang bagay na ito na ginagawa nila. Mabuti. Sadyang ayos lang yun. At ang naglalakihan nilang mga organisasyon at milyon-milyong dolyar, tunay nga na mas gusto ko pang makita yon kaysa sa mga tindahan ng alak sa kanto sa anumang panahon. Tunay na iginagalang ko sila bilang mga ministro na tumatayo sa pulpito. Ngunit pagdating na sa pagtitipon-tipon sa wakas ng dispensasyon, maghihintay yon para sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos doon sa dispensas upang kanyang tipunin ang lahat, lahat ng dinala kay Kristo. Ano ang Kristo? Ilan ba? Paano ba tayo makakapasok sa Kanya? Unang mga taga-Korinto 12, sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan na siyang katawan ni Kristo at nakabahagi sa bawat kaloob at bawat mabuting bagay na taglay niya. Tama ba? At ang buong sangkalupaan ay umihibik, umiiyak, naghihintay sa pagkahayag kung kailan si Kristo at ang kanyang iglesia ay magkakaisa na sa pagdating ng takdang kaganapan ng panahon upang tipunin sa lahat kay Kristo ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa lupa at sa Kanya. Lupa sa Kanya. Tayo, sa Kanya ay ginawang mana. Oh, kapatid na Neville, patawarin mo ako sa pagkuha sa oras na ito. Ako, ang salitang iyon na mana. Tiyak nga. Alam kong siya, iyon ang aking kamag-anak na kapatid. Hindi ako, umaasa akong hindi ako nahihibang. Ako'y sadyang, sa palagay ko'y hindi naman. Ngunit, naku, isang ano, isang mana. Pinamanahan tayo. Kailangang may iwan na bagay sa iyo ang kung sino man. Ang Diyos, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, ay may iniwan na bagay para sa iyo. Isang pangalan na isinulat sa aklat upang kapag pinatay na ang kordero, ay makilala ka na kasama nito. Ilaan na natin iyon para mamayang gabi. Ituloy lang natin ang pagbasa ng konti pa. Naku, paano ba tayo makakarating sa ikatatlong talata mamayang gabi o sa ikatatlong kabanata ni hindi pa nga tayo nakaapat o nakalimang talata mula rito? Ngayon, malapit na tayo magtapos gayon man. Kinakailangan ko na lang basahin ito at hayaan na. Tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na ano? Paano ba natin makukuha itong mana rito? Paano natin iyon natamo? Dahil ba sa lumakad tayo ng matuwid? Paano ba natin matatamo ang mana na ito? Dahil sa itinalaga na tayo ng una pa. Amen. Mga kapatid kong Armenian, alam kong masyadong mabigat yon. Hindi ko sinasadyang makasakit. Subalit sadyang napakabuti ang dulot nito sa akin na malaman na ito, inyong, natamo nyo na ito. Natamo nyo na ito, kapatid. Siya nga. Hindi nyo lang ito nakikita. Natamo nyo pa rin ito, gayon pa man. Kita nyo? Nasa mabuti na kayo. Kita nyo? Nasa mabuti na kayo. Kita nyo? Ngunit, napakaganda nitong pagbasdan. Oo. Katulad ng sinabi ni kapatid na Neville tungkol sa malaking pamilihan kahapon, kumuha ka ng hagdanan at mag-iikot-ikot ka at tingnan mo kung ano mayroon ka. Siya nga po, parang ganun ito. Ang Espiritu Santo ng Diyos ang ating hagdanan upang sabihin sa atin kung ano ang meron tayo. Kita nyo? Isang mana. Oh, naku. Na anong uri ng mana? Na itinalaganan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Noong siya ay, bago siya naging isang tatay, bago siya naging Diyos, bago siya naging isang tagapagligtas, bago siya naging isang tagapagbagaling, bago ang lahat ng ito ay nagtalaga na siya ng una pa. Inilagay ang pangalan ng Kordero sa aklat, tumunghay sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman at nakita na ang pangalan mo. Inilagay na rin ito roon. Ano ito? At sa paglipas ng panahon ay dumating tayo sa sanlibutan, isinilang sa mga makasalanang magulang. Nagpag-alagala tayo sa sanlibutan. Alam nyo na. Bigla na lang, gaya nung munting pakalawit ang ilong na Hudyo, si Pablo, alam nyo na, at nooy meron siyang isinasagawa. At bigla na lang, may nagsabi, dito, 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 dito. Sinasabi ninyo, oh, Aba Ama, nagumpisa na tayo rito magsidating, kita nyo? Itinalaga na tayo nung una pa sa ating mana sa Kanya, na itinalaga na sa atin, kita nyo? Na mana na natin ito bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, kita nyo? Oh, para sa Kanyang mismong layunin upang isakatuparan ang Kanyang sariling mabuting kalooban, yun na mismo, upang maging isang Diyos at tagapagligtas. Nasa Kanya'y kayo rin naman ay nagtiwala pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan. At sino ba ang katotohanan? Si Jesus ang katotohanan, ang katotohanan ng Ebanghelyo. Anong Ebanghelyo? May iisang Ebanghelyo lamang. Ang mga taga-Galacia 1 ay nagsabi, kahit na isang anghel pa ang mangaral ng ibang Ebanghelyo ay matakwil. Ito ang Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, hindi iba pa. Wala nang iba pa. Hindi panibagong pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ninyong ikaligtas, kundi sa pangalan ng ano? Oh, naku. Sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan. Oh, pagkatapos na kayo'y magsisampalataya, paano ba natin basta na lang lalampasan yun, kapatid? Hayaan na lang muna natin ito para mamayang gabi. Ano sa palagay ninyo? Oh, naku. Ako, sadyang hindi na ako makapagpatuloy ng mas malayo pa roon. Hayaan na lang muna natin para mamayang gabi. Sadyang hindi ko maiwanan ang salitang yun na natatakan. Kung paano kayo makakapasok doon, kita nyo? Mana, sa pamamagitan ng paunang pagtatalaga, meron akong minana. Anong mana? Tiyak na may isang mag-iiwan sa akin ng isang pamana. Aba, sasabihin nyo, pinamanahan ka ni Jesus. Anong sabi nyo? Hindi kailanman nag-iwan si Jesus ng mana sa akin. Hindi kailanman nag-iwan si Jesus ng mana para sa inyo. Pumanaog lamang siya at binayaran ang inyong mana. Dinala kayo sa inyong mana. Subalit ang inyong pangalan ay nailagay na sa aklat ng buhay ng Kordero bago pa man maitatag ang sanlibutan. Ibinigay na ng Diyos sa inyo ang inyong mana. Nauna na ang mana ninyo. Dumating lamang si Jesus. Marami, sinisikap nila itong palabasin ng ganito. Sinasabi ng Diyos, bueno, napakaraming taong napahamak, wala ni isa sa kanila ang maliligtas. Kaya isusugo ko si Jesus doon at marahil siguro kanyang may magsisisi at mapagtatanto ang nagawa ko at maliligtas. Oh, habag, hindi ko pamamahalaan ng ganoon ang opisina ko, kahit na hindi sapat ang pangangasiwa ko rito kung minsan, kita nyo? Ako, hindi ko yung gagawin ng ganoon. Paano pa kaya ang Diyos? Ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman, ay nakita na mismo kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas. Isinugo niya si Jesus upang iligtas yung mga pinili na niya. Hindi ba't sinabi ni Pablo, 5 talata bago ito, na pinili na niya tayo sa kanya bago pa man nagkaroon ng sanlibutan? Yun ang ating mana. Pinili tayo ng Diyos at pinapunta si Jesus at binayaran ang halaga. Upang ano? Ang pagpapatuloy niya ng kanyang dugo upang walang kasalanan ang maibilang sa atin, hindi sa anumang gawa mo. Ngunit kung kayo, siya na sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hayang natitira pa. Ngayon, at doon na naman kayo magtitindig, sasabihin, paano naman yun, kapatid na Branham? Ngunit tandaan lang, kita nyo, ang nakatanggap na ng pagkakilala sa katotohanan, hindi nila kailanman natanggap ang katotohanan. Natanggap lang nila ang pagkakilala rito, kita nyo? Imposible para sa mga minsang naliwanagan na nakabahagi na ng banal na espiritu, nakalasap na ng kapangyarihan ng mabuting salita, katulad nila na alanganin ng mga mananampalataya noon. Napakarami nang sumulat sa akin ng mga lihang patungkol doon. Ang mga mananampalatayang alanganin ay naglakbay hanggang doon lang mismo. Sina Josue at Caleb naman ay pumunta mismo hanggang doon sa kabila. Bakit? Ngayon tatawagin natin yun na banal na espiritu ang lupaing yun doon. Heto sila sa banda rito o sa may itaas rito. Ipagpahalimbawa na ito ang banal na espiritu at sila'y naririto sa labas. Nakita nyo? Naroon ang pangako. Naroon. Bueno, kung magsusugo sila ng 10 espiya, isa mula sa bawat tribo, upang lahat tayo ng mga tribo ay malaman kung ano ang ating mana, kung saan ang kalalagyan ng lahat sa dakong iyon, kung saan ang kalalagyan natin, kaya magsusugo ako ng ilang espiya. Nakapunta silang lahat doon. Oh, naku. Hindi. Tatawagin na tayo mga holy roller magmula niyan. Hindi. Oh, hindi natin kayang gawin yon, kita nyo. Sabi ni na Josue at Caleb, titingnan ko kung ano ang itsura nito. Kaya pumunta sila rito at nagmasid sa paligid. Naku, umabot sila roon sa itaas at pumutol ng isang malaking kumpol ng kanilang ubas, saka bumabang muli. Sabi, naku, mainam siya. Talagang mainam siya. Heto, magdala tayo ng ilan sa mga ito. Talagang masarap ang mga ito. Oh, mainam nga yan. Ngunit, oh, tingnan nyo yung malalaking. Oh, hindi natin kaya ito. Ang makapanaig sa kanilang lahat na malalaking denominasyon. Lahat ng malalaking bagay na yon. Oh, sayang naman, hindi natin ito kaya. Hindi po. Kahit sino pa man ito, hindi natin makakaya. Hindi po. At magsimula silang magsipagsabi, oh, bumalik na tayo sa mga palayok na putik ng Ehipto. Mas maigi pa sigurong nanatili na lang tayo doon. Hindi natin kaya ito. Ang daan na ito ay napakakitid. Alam natin hindi natin magagawa ito. Hindi natin magagawa iyon. Sabi ng matandang Caleb, pumayapa kayo, kayong lahat! Sabi ni Josue, manahimik kayo bawat isa sa inyo. Hayaan ninyong magsalita ako. Oh, wala na, wala na, wala na. Hindi natin magagawa ito. Oh, hindi natin kaya. Bueno, kung kailangan kong tigilan na pagbabaraha ko kapatid na Branham, kung kinakailangan kong pahabayin ang buhok ko na gaya ng isang kung anong matandang babae, sadyang hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung kailangan kong alisin ang maikli kong shorts, ako, naku, hindi ko talaga kaya, alam mo. At kung isusuko ko ang mga sigarilyo ko, kung kailangan kong gawin yun, ikaw na kaawa-awang intentional na ehemplo. Oo. Hindi talaga kaya yun. Sabi ni Josue, oh, ito'y mainam! Hallelujah! Kaya natin itong sakupin! Ano ba yun? Tinitingnan nila ang naglalakihang mga siyudad na napapadiran. At sina Josue at Caleb naman ay nakatingin sa isang pangako na ipinangako ng Diyos. Manatili sa salita! Kahit na sino pa kayo, manatili sa salita. Sapagkat ang sabi ni Pedro, magsipagsisi kayo bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, sapagkat ang pangako ay sa inyo. Anong lupang pangako? At sa inyong mga anak at para sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Huwag kayong masasaktan dito. Magtatapos na. Pakiusap na huwag, kita nyo, doon kayo ng mga Pilgrim Holiness at mga Nazarene. Nakarating mismo kayo sa pagpapabanal. Pumarita no mismo sa lugar kung saan nakikita nyo na nga ang mga ubas. At pagkatapos, ay tumalikod na at nagsibalik. Nakita nyo na ang nangyari? Yun ang problema. Hindi kayo pumasok doon sa lupain. Ipakita nyo sa akin ng isang Nazarene o Pilgrim Holiness o sino man sa kanila sa lugar ngayon na nagdarawas ng mga kamanghamanghang gawain ukol sa pagpapagaling na may mga nagaganap ng mga tanda at mga kababalaghan. Magpakita kayo sa akin ng isa. Pumirmi na kayo sa Ehipto. Bumalik sa mga palayok ng bawang. Huminto kayo sa Kadesh Barnea. Siya nga. Masdan. At hayaang ibigay ko sa inyo ang inyong lugar sa ika-anim na kabanata ng mga Hebreo sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na. Alam nyo na ang mas mabuti. Kung hindi pa, alam nyo na ngayon, kita nyo. At naging kabahagi at nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan. Nakalasap, kita nyo. Nagsisimba ang mga tao at nauupo sa paligid at nagsisipagsabi. Alam mo, sila? Maaring tama nga sila. Yun? Maaring tama nga yun. Maaring ganun na rin yun. Pero sinasabi ko sa iyo, naku, kinakailangan ng malaking pananampalataya upang magawa yun. Nakalasap na ng mga kaloob ng kalangitan at inaring isang di banal na bagay ang dugo ng tipan na nagpabanal sa inyo. Gaya ng isang mga ngaral, pinapahayos siya ng kanyang ina. Sasabihin niya, may pagkatawag sa akin na maging isang lingkod ng Panginoon. Sige, ang unang bagay na kinakailangan kong gawin ay magkuskus sa tabla sa paglalaba, mahal ko, at papaaralin kita sa isang eskwelahan. Ang pinakamalalang bagay na nagawa niya kailanman. Siya nga, aalisin nilang lahat sa kanya yung sinisikap na ilagay sa kanya ng Diyos. Pagkatapos, Ngayon'y pagmasdan, sapagkat kung sinasadya natin ang pagkakasala, sinasadyang magkasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ang pagkaalam. Tingnan ninyo ito sa kasulatan at malalaman na sinasabi ng Biblia na siya'y siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita niyo yon? Ito ang pagkaalam sa katotohanan. Ang makita ito, bumabaling tayo palayo at itinuring na ang dugo ng tipan, sasabihin ng isang tao, Oo, nananampalataya ako sa Diyos. Bueno, isagawa mo ang unang hakbang. Tunay, naniniwala ako sa pagpapabanal. Bueno, nasa hangganang buhit ka na. Naririto nang nakahanda upang matanggap na ang banal na Espiritu. Ngunit tutunghay ka at magsasabi, Ako, hindi ko alam ang tungkol dyan. Kung kinakailangan kong kumilos na parang, hindi, ewan ko. Alam mo ba ang tawag nila sa mga taong iyon? Hindi ko alam kung magagawa ko ba yon o hindi. Hindi, sa palagay ko ay magpapatuloy na lang ako at makikisali. Kita nyo? At alam nyo ba ang nangyayari? Sabi niya, imposible na makapasok pa sila. Pinalampas na nila sa pagkakasala ang araw ng biyaya sa kanila. Sabi yun ng Biblia. Alam kong mabigat yun. Ngunit sinabi ng Biblia, nakalasap na ng mga kaloob ng kalangitan at inari na ang dugo ng tipan na sasabihin nila, naniniwala ako sa pagpapabanal, isang mabuti, malinis na banal na buhay. Tunay nga. Ngunit kayo, nang makita nyo na ang bautismo ng banal na Espiritu at ang bautismo at lahat ng iba pang bagay na ito sa Biblia, at ano ang ginawa ninyo? Inari ninyo na ang dugo ng tipan na nagpabanal sa inyo ay isang di banal na bagay. Ano nga ba ang nagdala sa inyo roon, o tao? Ano ba ang kumikil sa inyo sa pagiging napakababang na kasalanan? Ano ba ang nagalis ng kasalanan sa inyong buhay at paninigarilyo at pag-inom at mga babae at gayong mga bagay mula sa inyong buhay na wala dapat yan? Ano ba ang may gawa nun? Ang dugo ng tipan. Pagkatapos ay nakalapit na kayo ng husto na halos matikman nyo na ang mga ubas mula sa ibang lupain at ikinahiya ang ebanghelyo, takot sa inyong denominasyon. Mahabag nawa ang Diyos. Siya nga po, inarang di banal na bagay ang dugo ng tipan at umaripusta sa mga gawa ng biyaya. Imposible na makapasok pa siya kailanman sa lupain yun. Ano ba ang nangyari? Tinatanong ko kayo. Ngayon, isa akong tagapagtipo at ang sino mang tao na nakakaalam ng Biblia ay isang tagapagtipo. Narating ba ng isa sa mga taong yun ng lupang pangako? Wala ni isa sa kanila. Sino ang nakagawa niyo? Sino ang nakarating doon? Yung mga naunang pumunta ay bumalik at nagsabi, kaya natin itong kunin. Makakamtan natin ang banal na Espiritu dahil sinabi iyon ng Diyos. Sabi ni Pedro sa araw ng Pentecostes, kung ako ay magsisisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, ay matatanggap ko ang banal na Espiritu. Ang pangako ay sa akin. Nakahanda akong gawin iyon. Akin. Ang pangako ay akin. Nakuha niyo ba? Ngayon akin ang pangako. Tinatanggap ko ito. Akin ito. Tunay na ito nga. Tanging sila nga lang. Sasabihin niyo, ngunit kapatid na Branham, sa pagkabuhay na maguli, hindi sila paroroon. Hindi po. Sabi ni Jesus, sabi nila, at ginagawa mo ang iyong sarili na kasindakila ni Moises, at sabi mo na ikaw na iyong nakita si Abraham, at sabi niya, at patay na si Abraham. Aba, hindi ka pa lampas na 50 taong gulang. At sinabi mo na nakita mo si Abraham, sinabi niya, bago pa si Abraham, ay ako nga. Ako nga, laging nasa kasalukuyan na walang hanggang Diyos. Hindi kahapon, hindi bukas. Ako nga, kita nyo, Diyos na laging nasa kasalukuyan. Ang Elohim, ako nga. Pagkatapos ay nagsipulot sila, papatay na sana nila siya noon. Sabi nito, bueno, kumain ang aming mga magulang ng mana sa ilang sa loob ng 40 taon. Nagpaulan ng Diyos ng tinapay mula sa langit at pinakain sila. Nagsimba sila at mabubuti silang miyembro ng simbahan sa loob ng 40 taon. Namatay ang butihin kong nanay dito mismo sa simbahang ito. At lahat na nagayan yun. Kumain ang aking mga magulang ng mana sa ilang sa loob ng 40 taon. At sinabi ni Jesus, at lahat sila ay patay na. Ang patay na ay nangangahulugang ang walang hanggang pagkahiwalay. Bawat isa sa kanila ay patay na. Subalit sinasabi ko sa inyo na ako ang tinapay ng buhay na nagbuhat sa Diyos mula sa langit. Kapag kinain ng isang tao itong tinapay ng Espiritu, ay may buhay na walang hanggan siya at hindi na siya maaaring mamatay pa at ibabangon ko siya sa huling araw. Kapatid, di ba't kahanga-hanga siya?
Isn't he wonderful, 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 isn't Jesus our Lord wonderful? Eyes have seen
Tama nga ba? Nakikita natin ang kanyang kumikilalang espiritu na suma sa ating kalagitnaan. Nakikita natin siya na nagpapamalas ng mga himala at ng mga tanda at ng mga kababalaghan. Naririnig natin ito na nakasulat mismo sa salita rito. Nakikita ninyo ito na nakukumpirma roon mismo. Oh, naku.
Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord?
Sa isa pang dalawang minuto o tatlo ay magkakaroon ng gawaing pagbabautismo sa tubig na isasagawa rito. At ngayon, yung mga babautismohan, hayaang pumarito na ang mga babae at ang mga lalaki naman ay sa panig na ito. At ngayon, ang mga lalaki sa aking kaliwa, banda rito sa panig na ito, at ang mga babae naman sa banda rito. May mga kapatid na babae riyan na may nakahanda ng mga damit. At kung may sino mong lalaki o sino mong babae rito ngayong umaga na nakatitiyak na na sumasampalataya kayo sa salita ng Diyos at nananampalataya kayo na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako na kung ang isang tao ay lubusang magsisisi sa lahat ng kanyang mga kasalanan, ngayon, wala pang ginawang anuman ang dugo, wala pa. Pananampalataya pa lang ninyo iyon sa Diyos. At tumatawag ang Diyos. Sa diyang tinatawag kayo. Yun ang gumagawa nito ngayon. Hindi pa ako nabautismuhan. Bueno, kung makapagsisimula lang sana ako at gumawa ng iba. Yun, ganun nga. Mag-umpisa. Pagkatapos ay iba na ang ginagawa mo. Pagkatapos ninyong makapag-umpisa, kita nyo? Kailangan ninyong pumihit. Mag-umpisa, kita nyo? Sasabihin nyo, bueno, ako, hindi ko yun nakita ng ganoon. Bueno, mahal na kapatid, gusto kong ipakita mo sa akin ang isang kasulatan kung saan ang sinumang tao, inialok ko na ito sa loob ng 31 taon ng ministeryo sa buong mundo sa harapan ng mga obispo at iba pa, kung saan ang isang tao ay nabautismuhan sa anumang ibang paraan, kundi sa pangalan ni Yesus Kristo. At bawat isa na hindi nabautismuhan sa pangalan ni Yesus ay kinailangang lumapit at mabautismuhan muli sa pangalan yun. May isang pangalan lang ang Diyos. Ang kanyang pangalan ay Yesus. Yun ang kanyang anak. Kinuha niya ang pangalan ng kanyang anak, ang Diyos. Ngayon, si Jesus, ang katawan ay isang tao. Alam na natin yun. Yun ang anak ng Diyos na nilukuban. Ngayon ay hindi tayo naniniwala sa isang pang-oneness na tipo. Yung mga taong nagsasabi na ang Diyos daw ay parang ang inyong daliri. Naniniwala tayong may tatlong katangian ng Diyos. Tatlong katangian ng Diyos na doon nahayag ang Diyos. Ngunit may iisang Diyos. Kita nyo? Siya nga. Hindi tayo naniniwala tayo sa isang hayaang gawin ko ito na gaya nito. Naniniwala tayo na nabuhay ang Diyos sa tatlong opisina. Nagkaroon siya noon ng opisina sa lupa minsan. Ngayon, kayong mga babae ay gumawi sa panig na ito. At kayong mga lalaki ay pumunta sa panig na ito na naghahanda na. At naghahanda na sila para sa gawaing pagbabautismo ngayon. At ngayon, nagkaroon ng tatlong opisina ang Diyos. Ang isa sa mga iyon ay tinawag na pagiging ama o ang dispensasyon ng ama. Ang isa pa ay tinawag na pagiging anak. Ang isa naman ay tinawag na banal na espiritu. Ngayon, sa panahon na ito, sa anong dispensasyon gumagawa ngayon ng Ama? Banal na Espiritu. Ano siya noong mga nagdaang panahon? Jesus. Ano siya noong mga panahon bago iyon? Subalit iyon ay iisang Diyos lamang. Tama ba? Siya'y Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ang tatlong opisina na iyon ng iisang Diyos. Iisang Diyos. Ngunit ngayon, ang Ama ay hindi isang pangalan. Tama ba? Gusto ko kayong tanungin. Ngayon gusto kong ibigay sa inyo ang Mateo 28:19 kung saan sinabi ni Jesus, magsiyawon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan, Pangalan, pangalan ng Ama. Ngayon gusto kong makita kung gaano ninyo nalalaman ang inyong kasulatan. Sabihin niyo sa akin kapag malihis ako. At sinabi niya sa kanila, magsiyawon nga kayo sa buong sanlibutan. Inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Magpapalayas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Totoo bang lahat yon? Magsasalita sila ng mga bagong wika. Magsisihawak ng mga ahas. Ngayon, ibabanggitin ko sa inyo ang Mateo. Ngayon, makinig kayo. Hinihiling ko sa sino mong mananalaysay. Ngayon, nakatape ang mga ito. Pumupunta ito sa buong mundo. Hinihiling ko sa sino mong mananalaysay na pumunta sa akin at dalhin sa akin ng anumang teksto ng kasulatan. Anumang teksto ng o hindi kasulatan. Anumang teksto ng kasulatan o anumang kasaysayan. Anumang talata ng kasaysayan na nagpapakita ng sinumang protestante na ang sinuman ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu hanggang nung italaga na ito ng simbahang katoliko sa konseho ng Nicea. Ngayon, nakatape yan. Nagpupunta ito sa buong mundo. Nakasalin ang mga ito sa 37 iba't ibang wika. Babayaran ko ang pamasahin nyo patawid ng karagatan. Siya nga. Ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay isang kasinungalingan na huwad na dogma ng Katoliko at hindi isang bautismong Kristiyano. Tama. Dinala iyon ni Luther mula sa simbahang Katoliko kasama ng Katesismo. Ginamit naman iyon ni Wesley at nagpatuloy. Ngunit ito ang panahon ng kahayagan ng mga anak ng Diyos, kung kailan iyahayag na ang mga hiwaga na naitago buhat pa noong pagkatatag ng sanlibutan. Ito na ang oras na iyon. Tunay nga. Tandaan, wala kailanmang isang tao sa Biblia na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu. Sa loob ng 300 taon pagkamatay ng huling apostol, walang sinuman na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu. Nagkaroon sila, nabasa ko na pareho ang Pre-Nicene Fathers, the Nicene Council, at mula roon ay inorganisa nila ang tinatawag nilang pangkalahatang Iglesyang Kristiyano at gumawa ng organisasyon mula rito at pinuwersa ang lahat ng mga tao rito na siyang ang simbahang Katoliko. Ang ibig sabihin mismo ng salitang Katoliko ay pangkalahatan, isang pangkalahatang simbahang Kristiyano, buong mundo. Isang simbahan upang sumaklaw sa mundo. At sa Kristyanismong ito, pinupwersa nila ang mga tao rito. Dinamit nila roon. Inalis nila si Venus at itinayo si Maria. Inalis nila si Pablo o si Jupiter at itinayo si Pablo. Pagano pa rin ito? Tama. Nagmula roon ang simbahang Katoliko at pagkaraan ng 500 taon, may ipinapalabas sila ngayon sa Louisville tungkol kay Ben-Hur. Ipinalabas nila di pakatagalan ang Ten Commandments. Sana gawa nila ang isa pa, kung magagawa nila, ang tungkol sa 15 taong panahon ng kadiliman. Sana ipalabas nila iyon. 15 taon ng pag-uusig ng mga pagano, noong pinuwersa nila ang lahat at pinaslang sila, pinatay sila, ibinitin sila, itinali sa isang baka ang isang kamay at sa isa pang baka ang kabilang kamay, at pinahalikan sa kanila ang krusipiho, o kung hindi, ay umpisahan ng papuntahin ang isa niyon sa banda rito o sa banda roon. Inilagay ko ang aking kamay doon mismo sa Switzerland, sa likod ng mga poste, kung saan sila noon tumayo roon, at pinuputol ang kanilang mga dila at tinawag silang mga mangkukulam at lahat na. Ganun nga mismo. Siya nga. At naririto pa rin ang sharing espiritu. Ang batas na lang ang pumipigil dito. Hintayin niyong makalaya ito. Gayon nga ang sabi ng Biblia. Hintayin niyo lang na maipakita na nito ang kulay nito, na magkaroon ito ng pagkakataon. Maaring maibuto nyo ito din na katagalan. Hindi ko lang alam, kita nyo? Ito nga, darating nga ito. Walang paraan na mahadlangan ito. Tiyak nga itong darating. Siya nga, tiyak na darating ito. Paparating na ito. Kaya pagdating nito, magmatsyag lang kayo. Ngunit kapatid, gusto ninyong malaman ang isang bagay na ito. Alam ko kung sino ang sinasampalatayanan ko. Hallelujah! Sumusulong ng patuloy, kita nyo? Ganun nga. May panahon noong ang manunulat, noong sabihin ko sa manunulat ng Lamsa, Bibliang Lamsa, noong tiningnan niya at nakita ang sinaunang tatak ng Diyos, sadyang eksaktong ganoon na ganoon, may tatlong maliliit na tuldok rito, sabi ko, ano ang mga yan? Sabi niya, yan ang Diyos sa tatlong katangian. Sabi ko, gaya ba ng Ama, Anak at Banal na Espiritu? Tiningnan niya ako. Sabi niya, naniniwala ka ba roon? At sabi ko, opo, Ginoo. Sabi niya, nakita ko ang pagkilala na iyon noong isang gabi. Naisip ko na isa kang propeta ng Panginoon. Sabi, pagpalain ng Diyos ang iyong puso. Niyakap niya ako. Sabi, ngayon, alam kong ganoon nga. Sabi niya, ang mga mamamayang Amerikano na ito ay hindi man lang nalalaman kung ano. Sabi, niwala silang alam. Sabi, sinisikap nilang kunin ang isang aklat pang silangan at gawin itong isang aklat pang kanluran, ni hindi nila alam ang kanilang Biblia. Sabi niya, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, walang ibang pangalan para sa lahat na nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Walang ganoon na tatlong persona sa isang Diyos. At si kapatid na Lamsa yon, si Dr. Lamsa, ang nagsali ng Bibliyang Lamsa na isang matalik na kaibigan ni Eisenhower at ng lahat ng mga kilalang embahador sa mundo at lahat na ng iba pa. Niyakap niya ako, sabi, balang araw ay babarilin ka nila dahil dyan. Ngunit sabi, tandaan mo, lahat ng mga taong iyon ay namamatay para sa ipinaglalaban na paniniwala. Nais kong maging gaya ng noong ang matandang si Pedro ay ibinilanggo. May isang munting bata pang lalaki roon at ninenerbiyos ito ng husto. At sabi niya, oh, anong problema? Sabi, alam mo bang bibitayin ka na? Sabi ni Pedro, oo. Sabi nito, bueno, malapit ka nang mamatay ngayon. Sabi niya, oo. Sabi nito, bueno, sila'y, hindi ka ba natatakot? Sabi niya, hindi. Sabi nito, isa ka siguro sa kanila na tinatawag nila mga Kristiyano. Sabi niya, oo. Sabi, anong nangyari? At sinabi niya rito, naupo siya at sinabi rito ang naturang kwento. At habang ipinagpapatuloy iyon, pagdating sa dulo, sabi niya, at malaya sana ako ngayong umaga. Pagagawa ko namang pumunta at makianib sa ilan sa kanilang mga denominasyon at patuloy na lang na mabuhay, alam mo, pwede sana akong lumaya. Ngunit palabas na ako roon sa pintuan ng bayan at nakita ko ang isa na parating. Naglalakad papasok. Nakilala ko kung sino siya. Sabi ko, Panginoon, saan ka patungo? Sabi niya, babalik ako upang maipakong muli. Sabi, bumalik agad ako. Noon din na isabi nila, sino ang may pangalang Simon Pedro? Sabi, narito ako. Sabi, nakahanda na kami para sa iyo. Sabi, hinihintay ko na kayo. Lumakad na palabas. Tinapik siya ng batang iyon sa balikat at nagsabi, sandali lang, Simon, pinatanggap ko rin ang Diyos na iyon at hindi na ako natatakot ngayon. Hayaan na ako na ang sunod. Siya nga. Hallelujah!
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen,
pakinggan nyo.
There's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Just a scripture before we go.
Isang kasulatan lang bago tayo umalis. At sinabi nila kay Pedro at sa iba pa sa kanila, mga kapatid, anong gagawin namin upang maligtas? Sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ang Panginoon ngayon ang magpala habang tumatabi na tayo. Maaari ninyong panoorin ang pagbabautismo habang tayo'y